Ωραία το πάμε, παιδιά. Ωραία το πάμε. Πάμε τα ραράρα, να το κόψουμε, αλλά πάμε το κόψουμε. Για να πάμε και τέταρτο και έχουμε πει καλημέρα. Buongiorno a tutti, καλημερούδια.
Καλημέρα, καλημέρα σε
όλους. Τι κάνετε, αγόρι μας.
Καλά, καλά είμαι.
Στα Σαντορίνο, χθε πώς πέρασες, εντάξει.
Μια χαρά.
Πήρες κάποια
ή μια χαρά, όχι,
νορμάλ, ήταν σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενος. Τον είδα λίγο, ήταν λίγο πιο.
Τα έβαλε ένα θεματάκι, σου λέει.
Τι έβαλε πάλι.
Βασικό θέμα.
Τι.
Αναφερόμασταν στους αγώνες κυπέλλου που δεν έγιναν αυτή η εβδομάδα και θα γίνουν στις 10-17 Γενάρη. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και λέω το ντέρμπι Ιωνίου θα γίνει στις 10 του Ιανουαρίου. Και μου λέει ποιο ντέρμπι Ιωνίου. Γιατί ντέρμπι Ιωνίου. Είναι αιώνιος, μου λέει ο Ολυμπιακός.
Μεγαλοπιάστηκε.
Από, από του χρόνου ντέρμπι Ιωνίου λέει θα είναι το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
Αμάν. Πάει με το γράμμα του νόμου.
Πάει με το γράμμα του νόμου.
Πότε θα γίνει κατοστάρης ο αιώνιος έφηβος. Έφηβος ο Ολυμπιακός ακόμα. Πότε είναι το 26. Όχι, το 25. Το 26 είναι ο ΠΑΟΚ.
Του χρόνου. Το 26 είναι ο ΠΑΟΚ.
Εντάξει, εγώ έχω ήδη προλάβει. Πάω για γιατί. Κλείνω σε λίγο, είμαι 100, φεύγα τώρα.
Μικρός ακόμα.
115.
Τι έγινε, πώς τα βλέπεις.
Καλά είμαι.
Θα γίνει πρωτάθλημα.
Συμπαρίσταμε στο Βαγγέλη. Ο αγαπημένος Βαγγέλη περνάει δύσκολες ώρες, φίλε. Ξέρεις τι είναι τώρα να είσαι Βαγγέλη.
Έπαθε Ολυμπιακό κοινότητα.
Πα, έχει φάει την πεντάρα από τη Φράιμπουργκ. Πάει να δει το παιχνίδι τη Φούλα με την Νότιχαμ. Αλλά ο πρόεδρος βλέπει μπροστά όμως.
Έφυγε στο 4.
Στο 74 έφυγε. Το 5 δεν το έδωσε. Δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει ότι είναι δύο πεντάρες μέσα σε μια εβδομάδα. Όχι. Αυτό δεν έχει υπάρχει κανένα. Έφυγε στο 74. Πήρε τον μαθιόν του και έφυγε. Την έκανε. Το 5ο γκολ του 86 δεν το
έδωσε.
Του το είπαν στο ραδιόφωνο.
Άντε τώρα να πλέξει και με τη Ρίο Άβε και να πηγαίνει και εκεί και να έρχονται και εκεί.
Εντάξει, και η Ρίο Άβε δεν είναι και καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή πάρα πολύ πιθανό να έχει τίποτα 4-5 γενικά. Δεν πάμε καλά. Δεν ξέρω, έχουμε άγχη. Έχει αγχωθεί ο πρόεδρος. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι να φάμε τον προπονητή.
Και στην Νότιχαμ.
Από ό,τι διαβάζω, στην Κούπερ πρέπει να χαιρετήσει. Έτσι λένε.
Μαρτίνο θα πάει εκεί.
Ή Μάρκο Σίλβα.
Ναι.
Έχει και κανένα δυο ακόμα. Αλλά πιθανόν Μάρκο Σίλβα.
Μάρκο Σίλβα.
Πιθανόν. Εντάξει. Είναι δεύτερη φορά.
Δοκιμασμένος ο Μάρκο Σίλβα.
Εντάξει, είναι. Η δεύτερη φορά, μια εβδομάδα του Βαγγέλη, πηγαίνει και απολογείται στους οπαδούς. Θυμάσαι το σκηνικό.
Ναι.
Όταν έφεραν την πεντάρα στη Γερμανία που πήγαν σαν βρεγμένες γάτες οι παίκτες του Ολυμπιακού σε μια γωνιά που ήταν οι Έλληνες εκεί και τους ρίχναν.
Από τα ακούγανε, αλλά καθόντουσαν.
Ναι,
εκεί,
και μπλα, 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 μπλα. Το ίδιο έγινε και με την Νότιχαμ. Πήγαν εκεί που ήταν στο πέταλο που ήταν οι οπαδοί της ομάδας και υπήρχε μια διαφορά βέβαια. Ότι αντί να του πει τελικό, του παθαίνανε.
Αλήθεια,
ναι. Ναι. Χειροκρότημα και τα λοιπά.
Ορίστε.
Και εδώ και σαν μην είχε γίνει τίποτα. Σαν μην είχε ανοίξει μια μύτη. Τίποτα. Αποθεώθηκε ο Κούπερ από τον κόσμο της ομάδας.
Απίστευτο.
Σε σημείο που βγήκε στο τέλος και έκανε δηλώσεις και λέει: δεν τα αξίζω, λέει, αυτό το πράγμα. Λέει, είναι συγκινητικό, αλλά δεν τα αξίζω.
Ναι.
Πρέπει να μου κάνετε σκληρή κριτική. Γράψτε ό,τι θέλετε, δημοσιογράφοι. Πέστε ό,τι θέλετε, οι φίλοι.
Μετά από την πεντάρα.
Ξεσκίστε με στα social media. Τα αξίζω όλα, λέει. Το μόνο που δεν αξίζω είναι, λέει, την αποθέωση.
Απίστευτο, είδε.
Κοίτα να δεις.
Μια διαφορετική νοοτροπία που έχουν οι Άγγλοι οπαδοί. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η Νότιχαμ, που είναι μια ιστορική ομάδα, για αρκετά χρόνια ταλαιπωρήθηκε στις μικρές κατηγορίες.
Έχει ενάρθει 30 χρόνια.
Βέβαια. Έχει επιστρέψει.
40, πόσο είχαμε χάσει το μέτρημα.
Πολλά χρόνια.
Πόσα χρόνια ήταν στη β' κατηγορία και πιο κάτω ακόμα, πιθανόν, αν θυμάμαι καλά.
Και πιο κάτω, ναι, και πιο κάτω. Και τι να πούνε και οι οπαδοί της Σάντος.
Τι να πούνε, τα πάνε όλα. Τα διαλύσαν όλα, παιδιά. Έπεσε η Σάντος για πρώτη φορά στην ιστορία της, 111 χρόνια ιστορίας, και υποβιβάστηκε. Έγινε χαμός στη Βραζιλία, διότι πήγαινε τελευταία αγωνιστική. Είναι η νούμερο 2. Η νούμερο 2 ομάδα σε κατακτήσεις τίτλων στη Βραζιλία πλέον. Γιατί χθες το πήρε η Παλμέιρας. Η Παλμέιρας του Φερέιρα.
Του Φερέιρα.
Ναι,
στον παππού.
Ποιο πάει στον παππού, ρε. Ο χειρό παππού ο δικός μας.
Ποιο.
Ο, του Πάουκ.
Α, του Πάουκ,
του Πάουκ, Άμπελ Φελέιρα. Ναι. Τον οποίο ξέρει, τον είχε βάλει ο Μίνος ο Γιωργάκης μου.
Ναι.
Τον είχε βάλει στην Πυρονοκορδέλα.
Και
ο Μυρωδιάς, ο άσχετος. Και από τότε λες και τον έχει φτύσει. Από τότε που πήγε εκεί πέρα, του έχει πάρει δύο Κόπα Λιμπερταδόρες.
Τρένο η ομάδα.
Του έχει πάρει back-to-back τώρα πρωτάθλημα. Έγινε η μόνη ομάδα που έχει φτάσει στους 12 τίτλους στη Βραζιλία.
Έτσι απαντάει ο Φερέιρα στο Μίνο.
Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο. Έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε όλους τους προπονητές στον κόσμο παγκοσμίω. Τα λεφτά που του δίνουν. Για να επιστρέψει στην Ευρώπη και κυρίως στη Σαουδική Αραβία είναι μυθικά, δεν τα έχει δει άλλος προπονητής.
Ναι.
Ούτε ο Γκουαρδιόλα. Έτσι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και παρόλα αυτά, άμα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μινά, ναι, αλλά τότε με την Κράσνοντα στην ευθεία, στο ίσωμα, δεν πήρε την ομάδα. Ρε Γιώργα, και αυτό δεν πει να βάλει. Αφού είχα στο πέναλτο Πέλκα, τι να κάνει, δηλαδή.
Έλατε.
Αφού έπρεπε να πάει να το εκτελέσει ο ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει στην ευθεία να δούμε τον Μπάουκ μια φορά στο Champions League και Αμπέλ Φερέιρα, ο Μυρωδιάσο, έτσι εδώ και, και γίνεται γλέντι με τον Γιώργα κτλ. Κλείνω την παρένθεση, γιατί και αυτό το ενδιαφέρον του. Να βάλει και την Παλμέρα στην κουβέντα, μια και πήρε τον τίτλο. Back to back και πέρυσι το είχε κάνει. Για να πάμε και να πούμε ότι η Σάντος ανταγωνιζόταν με μια άλλη ιστορική ομάδα της Βραζιλίας, τη Βάσκο ντα Γκάμα. Μια από τις δύο θα πέφτε.
Ναι.
Τελευταία αγωνιστική ήθελε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Δηλαδή, στην ισοβαθμία υπερίσχυε. Δηλαδή, αν κέρδιζαν και οι δύο,
η Σάντος έμενε,
έμενε η Σάντος στην κατηγορία. Αν φέρναν Χ και οι δύο, η Σάντος έμενε στην κατηγορία. Με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό.
Να χάσει,
να χάσει ή να φέρει ισοπαλία.
Να φέρει ισοπαλία, ναι. Η Βάσκο.
Έπεσε τώρα η Βάσκο ντα Γκάμα απέναντι σε μια ομάδα Μπραγκαντίνα, Μπραγκαντίνο, όπως το λένε και τα λοιπά. Έχανε κάποια στιγμή ενθουσιασμός. 1-1 είχε βάλει γκολ Σάντος το 58. Εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα, έμενε στην κατηγορία 82. Ανατροπή. Μπαμπαμ, δύο γκολάκια η Βάσκο ντα Γκάμα από 1-0-1-2. Του έρχεται ένα σύγκριο, βγήκαν όλοι μπροστά, μπα και βάλουν τον νικητήριο γκολ. Γι' αυτό το πήγαιναν λαού-λαού. Του λέει: χάνει άλλη 1-0. Κάτσε να το πάμε λίγο από εδώ από εκεί. Του βόλευε και το χ, α πούμε και τα λοιπά. Με το που βγαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι Τούμπα, βγήκαν όλοι μπροστά, φάγανε και ένα δεύτερο γκολ από τη Φορταλέζα. Και αντίο ζωή και χαίρεται. Και μετά βγήκαν έξω και δεν αφήσαν τίποτα άρθιο. Τι μαγαζιά, τι αμάξια, τι φωτιέ, τι. Τι ζημιές στο γήπεδο περιμετρικά και τα λοιπά. Ο χαμός του χαμού. Ακόμα ξύλο παίζουμε.
Η Σάντος του Πελέ, έτσι.
Πελέ.
Σάντος του Πελέ.
Αυτή είναι η δεύτερη χειρότερη στιγμή στην ιστορία της.
Η πρώτη ποια ήταν.
Όταν είχα στο φιλικό με τον Ολυμπιακό. Ακόμα το πιστεύουν και στη Βραζιλία. Του λέω πως διάλογοι. Για να το βάλει ο Ολυμπιακός αυτό το επίτευγμα στον ύμνο του, πρέπει να είναι μεγάλη νίκη αυτή. Πρέπει να είναι τρομερή νίκη. Ότι κερδίσαν τη Σάντος σε ένα φιλικό παιχνίδι το 1950 φεύγα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δεύτερη χειρότερη στιγμή στην ιστορία της Σάντος, ο επιβασμός. Η πρώτη ήταν όταν είχε χάσει φιλικό από τον Ολυμπιακό. Ναι ρε Γιάννη, άμα δεν ήταν μεγάλο επίτευγμα θα το βάζανε οι άλλοι στον ύπνο τους.
Εντάξει, το βάλανε στον ύπνο τους γιατί ήταν,
ήταν.
Παρεπιπτόντως τότε είχε κάνει μια περιοδία η Σάντος. Είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ νομίζω και με τις τρεις ελληνικές ομάδες. Η μόνη που την κέρδισε.
Ναι, θυμάμαι, ήταν, τα λέγανε οι παγίοι. Είχαν βάλει τον Κώστα Πληθωρνίου και το κυνήγαγε μέσα στα αποδυτήρια με το δρεπάνι δίπλα. Και ο Πελέ σου λέει: ναι, έξω. Παίξαμε έξω, δεύτερο επίπεδο, γεια σα. Ξεκουραζόμαστε τώρα. Δεν έχει να πάμε πουθενά άλλου. Ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Εδώ είμαστε οι άνθρωποι των αναμνήσεων. Τα πάντα όλα θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε για ιστορία. Άγω το Λουκάκι προηγουμένως να δίνει, κάνει κήρυγμα ιστορίας.
Ιστορίας ναι. Νεοελληνικής ή
αθλητικής. Όχι, χθες λέει στο Περχάρμπορ και έτσι και ο Γιαμαμότο και ο Παπαθούλο και τα λοιπά. Μπλα, 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 μπλα. Πρέπει να του πω αγοράκι μου ιστορία. Δεν είναι η καταγραφή των γεγονότων. Δεν είναι εύκολο. Καθάς ναι. Το γράφεις, λέει, είχε μια καταμέτρηση στατιστική. 2.000 νεκροί, 5 πλοία βυθιστήκαν, 15 δεκάμε. Αυτά είναι εύκολα πράγματα.
Ναι.
Ιστορία για την κατανοήση. Πρέπει να δεις το πλάνο ανοιχτό. Να μην δεις το δάσος, το δέντρο, να δεις το δάσος, να καταλάβεις γιατί έγινε πόλεμος.
Ναι.
Δεν αναρωτήθηκε κανένα. Όλοι αναρωτηθήκαν γιατί λέει αυτή η unfair κίνηση των Ιαπώνων, ας πούμε για παράδειγμα, που πήγαν και μπουκάρανε στους Αμερικάνους. Κανείς δεν αναρωτήθηκε τι διάολο δουλειά είχαν οι Αμερικάνοι να έχουν βάση πολεμική στη Χαβάη, στη μύτη της Ιαπωνίας.
Ναι.
Κανείς δεν αναρωτήθηκε. Για ποιο λόγο δηλαδή. Πού και ως πού οι Αμερικάνοι είχαν βάση στην Νότια Ανατολική, σε εκείνο και στον Ειρηνικό ωκεάνο.
Ναι.
Είχαν καμιά δουλειά να έχουν τόσα πολεμικά, 100 πολεμικά. Γιατί. Κανείς δεν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο μπουκάραν οι Ιάπωνες. Γιατί η Ιαπωνία ήταν πάντα μια ισοστρεφής χώρα. Δηλαδή δεν ήθελε να έχει πολλά πολλά με τους. Ούτε εμπόριο. Ήταν μια αυτάρκης χώρα. Το μόνο πράγμα που της έλειπε ήταν ένα. Πετρέλαιο.
Ναι.
Και με την βιομηχανική επανάσταση και επειδή ήταν μια χώρα με τζιμάνια τύπους. Που είναι στροφές 100, αυτοί αναπτυχθήκαν βιομηχανικά αμέσως, παρότι ήταν μια κοινωνία κατά βάση αγροτική μέχρι τότε. Μπήκαν νωρίς στο κόλπο και σου λέει: όπου εδώ βιομηχανία είναι το μέλλον. Και γρήγορα μπήκαν σε ρυθμούς. Για να λειτουργήσουν μέσα στα ρωστά, τι θέλανε, πετρέλαιο. Και τι κάνανε οι Αμερικάνοι, ο συνήθως, τι κάνανε στην Κούβα, τι κάνανε στη Βενεζουέλα, εμπάργκο. Απαγορεύαν τους άλλους με τα καράβια τους να πηγαίνουν να τροφοδοτούν τους Ιάπωνες με πετρέλαιο.
Ναι.
Με το σταγονόμετρο. για τις βασικές. Μία, δύο, τρεις τους είχαν προειδοποιήσει οι Ιάπωνες, παιδιά. Βάλτε το πετρελάκι μέσα, γιατί εμείς θα. Μα όχι. Έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε τα αφεντικά της περιοχής. Και μπουκάραν οι Ιάπωνες, βέβαια. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή, τώρα για να τα λέμε όλα, γιατί ξέρεις. Ακούμε, ξέρεις, τη μία πλευρά και εγώ θέλω να το βλέπω λίγο διαφορετικά. Αυτή η περιοχή που είναι μια πλούσια σε φυσικές ύλες, φυσικούς πόρους, φυσικό πλούτο περιοχή, ναι, με την Ανατολική Ασία, αλώθηκε στο βάθος των αιώνων από Πορτογάλους, Ισπανούς, Ολλανδούς, Άγγλους, Γάλλους, Αμερικάνους. Όλο τον πλούτο αυτόν περνάνε. Ό,τι γίνεται τώρα στη Βενεζουέλα.
Ήταν οι περίφημες Απιοκράτη.
Ναι, πηγαίναν, τους πέραν όλο τον πλούτο, λιμοκτονούσε ο λαός, ζούσε με ένα ξεροκόμματο. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι χτίζανε αυτοκρατορίες ολόκληρες στα πλούτη ξένων χωρών. Και ξαφνικά αναρωτιόμαστε όλοι γιατί μπουκάρουν οι Ιάπωνες.
Ναι.
Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Βιετναμέζοι, γιατί έγινε ο πόλεμος της Κορέας και γιατί έγινε το ένα και το άλλο.
Κάποια στιγμή θα επαναστατήσω ο κόσμος.
Μα με συγχωρείς δηλαδή. Ναι. Γιατί δεν είναι τώρα. Διαβάζω τώρα για τη Βενεζουέλα, λέει, την επεκτακτική πολιτική. Άμα κάτσεις να δεις. Αυτή η περιοχή ήταν χρόνια στη Βενεζουέλα.
Ναι.
Ανοίγει ένα κομμάτι της Βενεζουέλας. Είναι σαν κάποια στιγμή να έρθει, όταν ήταν υπό ισπανική κατοχή η Βενεζουέλα, με το που φύγαν οι Ισπανοί, με το έτσι θέλω, είπαν, ας πούμε, σαν παράδειγμα, ότι φεύγουν από εδώ τώρα και λέμε το έτσι θέλω, η Θεσσαλία ανήκει στην Αλβανία.
Ναι.
Με το έτσι θέλω. Ενώ ήταν περιοχή της Βενεζουέλας αυτή. Και μετά από 100 χρόνια πούμε, παιδιά, δεν μας ανήκει. Δεν σας ανήκει. Χρόνια τώρα το κινούν το θέμα. Δεν ανοίξει. Δικιά μας είναι, ελληνική.
Ναι.
Όχι. Τώρα που βρήκαν βέβαια και τα κοιτάσματα, σου λέει μπούκα. Και πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Μιλάμε για μια φτωχή χώρα, πανφτωχή χώρα η Βενεζουέλα. Γιατί είναι πανφτωχή χώρα?
Γιατί?
Πώς είναι δυνατόν να είναι πανφτωχή μια χώρα
με τόσο...
που έχει τα νούμερο ένα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο? Θα πρέπει να είναι η Σαουδική Αραβία. Όταν το 99% του πλούτου της το παίρνουν οι ξένοι αμερικάνικες εταιρείες με αποικιοκρατικές συμβάσεις που είχαν υπογράψει ληστερικά με διορισμένες κυβερνήσεις πριν από 100 χρόνια.
Δικές του, εντάξει, με δικές τους κυβερνήσεις.
Τους παίρνουν δηλαδή τον πλούτο τους μέσα από τα χέρια. Κανονικά. Και μην αντιδράτε ότι κάναν οι Ρώσοι στο Αζερμπαϊτζάν. Είχα πάει στο Αζερμπαϊτζάν.
Ναι.
Μας λέγανε, μιλάμε για πάμπλουτη χώρα. Έτσι. Εγώ πάθα πλάκα. Περίμενα να πάω να δω τίποτα τσαντήρια και είδα κάτι αμαξάρι στο Αζερμπαϊτζάν. Μην κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, μου λέει χρήμα πολύ, πετρέλαιο. Και τόσα χρόνια τα έπαιρνε λέει, η Ρωσία.
Όλα η Ρωσία.
Μόσχα, η Ρώσικη, ναι, αρκούδα. Τους έπαιρνε το 97% του πλούτου η Ρωσία. Τότε που ήταν η Σοβιετική Ένωση.
Απίστευτο.
Επειδή όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν, να ξέρεις.
Ναι.
Όταν έχεις αυτή τη λογική, ότι εγώ είμαι ταβαντζής του άλλου και θα του βάζω το χέρι στην τσέπη και θα του παίρνω τον πλούτο, όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Αυτά τα πράγματα είναι. Δυστυχώς. Τώρα ήταν μαθήματα αμερικανικής ιστορίας.
Ναι. Ναι.
Θα τα αφήνουμε. Άντε, πάμε. Λες, πες ποιοι είμαστε, γιατί είμαστε απροσάρμοστοι, παιδιά. Τα έχουμε
λοιπόν, είπα για απροσάρμοστοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στην κονσόλα του ήχου. Λουκάς Λουκάς, διεύθυνση παραγωγής, δημοσιογραφική επιμέλεια και όλα αυτά. Χρήστος Κοντός Γιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Η ώρα είναι 8 και 27 λεπτά σε μια δύσκολη μέρα, κυρίως για το κέντρο της Αθήνας. Θα μας τα πει και ο Κιμώνας.
Έρχεται
ο πρόεδρος Τάγι.
Εδώ είναι φίλος του Αταμάνα, ξέρεις.
Προσωπική είναι φίλος του.
Βέβαια.
Λες να έχουν συνάντηση.
Μπορεί και να πάει.
Έχει παιχνίδι σήμερα ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ.
Ναι, αλλά μπορεί να τον φέρει να το δει. Αλλά κάτσει λίγο.
Θα κάτσει λίγο. Λέει, θα
αν του πει όμως θα κάτσει.
Λες να πάει στο κλειστό.
Πάει και πέρα. Αμάν Ερντογάν, χαμός. Να τα δούμε όλα.
Έρχεται 6 ώρες θα μείνει στην Αθήνα.
Τελικά μας κοροϊδεύαν τόσο καιρό.
Για ποιο λόγο?
300 νοματέλη. Μόνο 100 θα είναι.
100 θα έρθουν.
Μόνο 100. Αντί για 300. Μας ρίξανε ρε Στάζο. Στη φτύνια. Παπαπ. Μας είχαν πει 300 άτομα, κουστοδία, υπουργοί, γραμματείς, φαρισαίοι κτλ. Και τα λέγανε μόνο 100.
Δεν
κατάλαβα δηλαδή. 3 αεροπλάνα.
Και είχαν πει στην αρχή εμείς για 300.
Θα πάω εγώ για τα άλλα. Μου θυμίζει αυτή τη σκηνή ρε στο. Πώς το λένε, με Τσάρλ Μπρούσον.
Ναι.
Κάποτε στη Δύση. Τον περιμένουν τρεις για να τον σκοτώσουν σε ένα σταθμό. Και τους λέει αυτός, ποιος σας έστειλε, ο Φρανκ. Λέει που έχετε 3 άλογα, λέει, δεν φέρατε άλογα για μένα. Γελάτε αυτοί εδώ. Λέει, δεν χρειάζεται, λέει. Φέραμε λίγο όσα πριν, όχι, λέει, φέρατε 2 παραπάνω, τους λέει.
Ωραία. Με συνοπτικές διαδικασίες.
Πάρτους, λέει, φέρατε 2 παραπάνω, λέει, δεν φέρατε όσα πρέπει. Είχε λίγο πλακίτσα αυτό.
Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160, με χρέωση περίπου 12 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος μέσω του mail της Ερασπορ, erasport@papakier.gr και βέβαια στο Facebook ή απροσάρμοστη με ελληνικά. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Νομίζω Έχει γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας πιο δημοφιλής από τους υπόλοιπους στο Facebook, έτσι Χρήστο.
Ναι, ναι, όχι, το Facebook είναι πιο εύκολο, μωρέ, για τον κόσμο μπαίνει, βγαίνει, εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, όχι, δεν ασχολούμαι και καθόλου δηλαδή, αλλά δεν, μου είχε κάνει η κόρη μου ένα λογαριασμό, κάτι προ Χριστού, μου είχε κάνει και ένα δεύτερο μια φίλη από την εφημερίδα, ούτε μπαίνω, δεν ξέρω καν. Καμιά φορά έτσι χαζεύω που βλέπω κάτι αναρτήσει και τα λοιπά, την πλακίτσα του έχει και μέχρι εκεί, δεν είναι για παραπάνω.
Ορίστε, κοίτα τι σου λέει εδώ.
Τι λέει?
Ο φίλος μου, πόσα ξέρεις ρε Κοντέ, πόσα ξέρεις. Έχεις φτάσει σε σημείο να ξεπερνάς τη γυναίκα μου σε γνώσεις.
Κι εγώ είχα μια κυκλοπαίδεια για το διάβασμα. Όταν παντρεύτηκα την πούλησα. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν τα ξέρει όλα η γυναίκα μου έτσι κι αλλιώς. Και να την κάνεις την κυκλοπαίδεια.
Μερικές φορές λέει, αν και είσαι παραθυναϊκός, χαίρομαι πολύ όταν σε ακούω. Πολλές καλημέρες και στον φίλο μου τον Παρόλα.
Ναι. Εντάξει, μωρέ, χαβαλές να γίνεται να περνάμε καλά. Απλά μας πιάνουν κορόιδο, καταλάβεις. Εμένα αυτό με εκνευρίζει. Γιατί πάντα παρουσιάζουν τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως τους βολεύει.
Ναι, είναι αυτό, έτσι, που λέμε, βολεύει. Μία εκδοχή της ιστορίας.
Δεν πρέπει να βλέπεις, σου είπα, η ιστορία δεν είναι απαρίθμηση αριθμητικών, δηλαδή ημερομηνιών, γιατί στην ιστορία έτσι μας μαθαίναμε. Να μάθουμε, αποστηθήσουμε ότι στις 6 Δεκεμβρίου του 1940 3.000 αεροπλάνα τον πέσανε και είχαμε το... Ανούσια πράγματα, αριθμητικά, που κάποια στιγμή τα ξεχνάς τα νούμερα. Στην ουσία μπορεί να σε βάλει κανείς να καταλάβεις το γεωπολιτικό κλίμα της εποχής. Τι συνέβαινε εκεί.
Για
να
ρωτηθείς
τι διάλογο δουλειά είχαν πάλι οι Αμερικάνοι εκεί πέρα. Από ποιος που. Τι δουλειά είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί. Η Ινδονησία για παράδειγμα, τώρα το διάβαζα χθες, ότι μέχρι το 1959 ήταν προτεκτοράτο της Ολλανδίας. Οι Ολλανδοί παίρνανε όλο τον πλούτο της χώρας. Δεν διάλογο, τους αφήνανε ψίχουλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, όλος ο δυτικός πολιτισμός έχει στηθεί στον πλούτο των άλλων, που τους πατάνε με την πότα στο κεφάλι. Έτσι ξαφνικά η Αμερική έγινε υπερδύναμη, γιατί είχε τους σκλάβους. Είχαν εκεί πέρα τζάμπα χέρια, φέραν τους σκλάβους με τα καράβια από την Αμερική, τζάμπα εργατικό δυναμικό. Πλούσια χώρα η Αμερική. Είχε πρώτες ύλες, τις αξιοποίησε με τζάμπα με μηδενική εργασία.
Ναι.
Μετά έγινε υπερδύναμη.
Και μετά σου λέει, ζήσε το αμερικανικό νερό.
Ναι, ζήσε. Okay. Άστα τώρα, δεν είναι ώρα να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Είναι η ώρα και διαφημίσεις, ναι, είδες με τον μπλα μπλα, ούτε συστηθήκαμε ούτε τίποτα. Πάμε διαφημίσεις και τα λέμε τα υπόλοιπα μετά.
Come, she's under my thumb. See, it's alright.
Εδώ είμαστε, γυρνάμε σελίδα, πάμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε Κίμωνα στην παρέα μας, να μας πει τι γίνεται στην Αθήνα, η οποία είναι φρούριο σήμερα. Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους, ειδικά μέτρα για τον κλείσει η Αττική Οδός, κλείνει και το μετρό, νομίζω κάποια στιγμή. Μας τα έλεγε όλα αυτά ο Κίμωνας τώρα, αλλά τώρα προφανώς θα έχει να βγει καμία τηλεόραση. Θα τον πετύχουμε κάποια στιγμή.
Θα μιλήσουμε με τον Κίμωνα.
Θα πετύχουμε να μας δώσει λίγο κατευθύνσεις, να μην πηγαίνουμε σε μέρη που.
Σε απαγορευμένους δρόμους.
Ναι, που είναι ναρκοπαίδια.
Έτσι.
Όσο μπορούν εκεί πέρα που τα βλέπουν, να μας καθοδηγήσει έτσι ώστε στις μετακινήσεις μας στη σημερινή μέρα, που καλό είναι να τις αποφύγουμε όσο γίνεται, αν δεν έχουμε κάτι πολύ πιεστικό, να μην πλησιάσουμε προς το κέντρο, γιατί εμείς θα ταλαιπωρηθούμε και μαζί με εμάς θα ταλαιπωρηθούν και όλοι γύρω. Γιατί να μαζευτούμε πολύ ταλαιπωροί στο ίδιο σημείο. Δημιουργείται ένα χάος. Ταλαιπωρία στο ανάγνωσμα.
Λοιπόν, το κορίτσι μας έχει πάρει σκητάλη.
Το κοριτσάκι. Κοριτσάρα μας, όχι το κορίτσι μας.
Μαρία Παπακυρίτσι. Συνεχίζει ο Λουκάς Λουκάς, έτσι.
Εντάξει, τώρα αυτό με συγχωρείς. Όταν έχεις Μαρία Παπακυρίτσι, όλα τα άλλα περιτέχουν.
Ναι, τα σβήνεις όλα. Τα σβήνεις όλα. Χρήστος Κοντός, Γιάννης Παπαγεωργίου, είναι η απροσάρμοστη η ώρα 8:30.
Είμαι φαν, ξέρεις, πρόεδρος του φαν κλαμπ, έτσι, το ξέρεις αυτό.
Της Παπακυρίτσι.
Έχουμε φτιάξει με πρόεδρος. Τιμής είναι επίτιμος.
Πρόεδρος. Φαν κλαμπ Παπακυρίτσι.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει να πλησιάσει, να τη ζητήσει ραντεβού και τα λοιπά, πρέπει να είναι από
έγκριση πρόεδρου.
Τι είναι αυτό, ναι. Καταρχάς, δείχνεις τι φρονήματα έχεις οπαδικά. Χάφρια απαγορεύουν.
Αλλιώς δεν
πλησιάζουν.
Δεν έχει.
Μόνο πάθουν εκεί. Σε πρώτη φάση. Και από εκεί πέρα βλέπουμε.
Τα εξετάζεις τα υπόλοιπα αιτήματα και απορρίπτονται με συνοπτικές
διαδικασίες. Με συνοπτικές διαδικασίες. Με τη μία μπάμπα. Πες ποιοι άλλο, εδώ πέρα, γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει στον κόσμο πώς θα πει. Είμαι στεναχωρημένος.
Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε.
Όχι, είμαι στεναχωρημένος.
Γιατί?
Γιατί στη σελίδα μας ο προσάρμοστος είχαμε χθες 539 και τώρα έχουμε 540. Μόνο έναν.
Είναι δυνατόν.
Μόνο έναν. Βάλτε κάτι, κάνα like εκεί πέρα. Όχι ότι δεν έχω πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχω μπει στο λουκάκι. Του είπα, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου να είμαστε 1000 τουλάχιστον. Ήμασταν
ναι.
2, ήμασταν 3, γίναμε 1013. 1013! 31 12, θέλω να είμαστε 1013. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει κάποιος να πατάει ένα like. Δεν γίνεται να μπαίνετε να βλέπετε και να φεύγετε χωρίς να πατάτε ένα like. Έτσι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Σωστό, σωστό. Like. Πατήστε like.
Τζάμπα!
Like.
Like. Δεν πληρώνετε κάτι. Πάστε λέει ο Λουκάκης ότι έχει 10.000 ακολούθους. Και
έχει, φτάσει 10.000.
Ναι.
Το Λουκάκι.
Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι από τότε που πήγα και εγώ τον ανέβασα.
Ανέβασε. Ναι,
2.000. Μπαμπάμ σε.
Σε ένα χρόνο.
Σε λιγότερο.
Σε λιγότερο.
Δεν έχει σημασία, αλλά λέμε τώρα. Άστο να εκεί να ψήνεται στο ζουμί του. Θα το πει τώρα, αυτά θα φρετεί. Εντάξει, μου εδώ πέρα ένα φιλαράκο ο Θοδωρής. Φωτογραφία διαπίστευση του Μαρινάκη. Τώρα πρέπει να είναι πραγματικό. Βρέθηκε, λέει, πεταμένο έξω από το γήπεδο της Φούλαμ. Δηλαδή, και λέει, δεν το πήρε και πολύ ψύχραμα, λέει ο πρόεδρος.
Την πέταξε για τη διαπίστωση.
Ναι, ναι, και έχει τη φωτογραφία του κανονικά. Ευάγγελος Μαρινάκης, η Nottingham Forest, οι ζώνες που πρέπει να κινηθεί και οι απαγορευμένες που υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Και όχι, και έχει τη φωτογραφία του κανονικά με τα στοιχεία του κτλ. Την έβγαλε και από τα νεύρα του, την πέταξε και σηκώθηκε και έφυγε.
Και
αυτό...
δεν είδε και το πέμπτο. Ε?
Δεν το είδε το πέμπτο. Ο άνθρωπος λέει μπροστά, φίλε. Το κατάλαβε, σου λέει έρχεται. 5 και 5, 10 και 2, 12. Έχει τρεις ομάδες, φάγανε 12 γκολ σε τρία παιχνίδια.
Σε 6 μέρες.
Ναι, σε 6 μέρες. Δεν το παίρνει και πολύ καλά.
Όχι, δεν είναι
μπορώ
καλό.
Να πω.
Δεν είναι καλό.
Με ξέρετε τι έγινε με τον Καραπαπά, ε? Το είχα πάρει χαμπάρι χθες.
Μα
τα λέτε κι εσείς.
Με τους φίλους του Αποέλ.
Με συγχωρείτε, δεν μα τα λέτε κι αυτά. Γιατί εγώ φυσικά μην κάτσω να δω όλη τη συνέντευξη τώρα τύπου του Καρβαγιάλ.
Ναι.
Ούτε εκεί που σέρφαρα είδα και κάτι άλλο. Είχε γίνει μυθικό σκηνικό. όπου γίνεται συστάσεις, γίνεται συστάσεις του ανθρώπου και του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή κτλ. Και κάποια στιγμή πετάγεται ο Καρπαπάς και αν σας διακόψω, λέει, για συγγνώμη, λέει, που διακόπτω, λέει, την κουβέντα.
Κάνω μια παρέμβαση.
Μην είναι, επειδή διαβάζω, λέει, διάφορα, λέει, που μερικοί αυτό που λένε για τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν προπονητής, λέει, ο Καρβαγιάλ. Δεν είναι, λέει, και δεν έχει καμιά διαφορά, λέει, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Αποέλ, λέει,
να πετάξει την κάποιο άλλο,
ναι, ή με την Μπρασόφ, λέει, που ήταν κάποιο άλλο στη Ρουμανία, ναι, τη δεύτερη εθνική, ή με κάποια που ήταν τότε ο Αλμέιδα, ναι, τέταρτη κατηγορία στην, πώς το λένε, στην Αργεντινή κτλ. Δεν έχει, λέει, καμία σχέση. Είναι, λέει, γιατί είναι, λέει, χειρότερη ομάδα, λέει, με Αστέρας Τρίπολης.
Αν έπαιζε στο στην Κύπρο, θα βγαίνε Champions League.
Και του πιάνει τώρα, φίλε, ο Αποέλ και του έχει κάνει φίλο και φτερότε Λατίνη. Ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια,
ναι,
από τις μεγάλες νίκες που είχε κάνει η Πιγιοβάνοβιτς, ο Αποέλ, που είχε φτάσει μέχρι τις 8 του Champions
League.
Πήρε ο Ολυμπιακός 70 χρόνια, μια φορά το κατάφερε στην ιστορία. Μία.
Ναι, μοναδική. Τότε με τη Γιουβέντους.
Ναι, τότε. Έχει ξαναγίνει. 100 χρόνια προσπαθεί ο Ολυμπιακός, μια φορά. Και ο Αποέλ τώρα από την Κύπρο, έτσι. Που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει από την κυπριακή ομάδα να κερδίζει τώρα και να φτάνει μέχρι τις 8. Και έδειχνε τον Γιωβάνοβιτς. Ανεβάζω συνέχεια βιντεάκια. Ναι. Που πανηγύριζε με τους παίχτες, τα όλε-όλε, τις νίκες, τη μία μετά την άλλη, τις προκρίσεις, το ένα το άλλο. Και μιλάμε τώρα για να φτάσει στους 8, δεν ήταν όπως με τον Ολυμπιακό.
Όχι, καμία σχέση.
Που με μια πρόκριση στον Όμιλο πήγες απευθείας στους 8, όπως το είχε ο Παναθηναϊκός τότε που είχε στη Λέγκια και έφτασε μετά μέχρι τους 4 με τον Άγιαξ. Ήθελε προκριματικά και εδώ στον Ολυμπιακό μέσα και από τον Όμιλο να περάσει μετά να πας στο 16, μετά από τους 16 να πας στους 8. Δηλαδή είχε δρόμο, είχε γκασμά, δεν είχε. Άιντε μια ανάσα, πήραμε το πρωτάθλημα, μπήκαμε σε φάση των ομίλων, βγήκαμε δεύτερη και πήγαμε στους 8.
Εντάξει, άστοχη παρέμβαση νομίζω.
Ναι, ήταν, δεν είναι και η μόνη νομίζω, θα έλεγα.
Ναι.
Εγώ αναρωτιέμαι, όταν τα βλέπουν αυτά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, χαίρονται? Νιώθουν ότι μεγαλώνει η ομάδα του, ότι υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια?
Μα ποιος ο λόγος τώρα να ασχοληθεί σε το τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς και από πού προέρχεται ο Λουτσέσκο και από πού ήρθε ο Αλμέιδα?
Δεν τους κάνει περήφανους, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
Έχεις την παρουσίαση του προπονητή σου. Ποιος ο λόγος να κάθεσαι, του νέου προπονητή σου, ποιος ο λόγος να κάθεσαι να ασχολείσαι με το τι έχουν κάνει και σε ποιες ομάδες ήταν οι προπονητές του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ?
Και επειδή στο βαθμό που ασχολούμαι, εγώ δεν είδα κανένα site που απευθύνεται σε οπαδούς Παναθηναϊκού να χλεβάσει την επιλογή του Καρβαγιάλ ή κάτι αντίστοιχο από τους προπονητές κτλ. Ναι. Οι Ολυμπιακοί γκρινιάζανε. Πολλοί από τους Ολυμπιακούς γκρινιάζανε. Πάμε και παίρνουμε έναν προπονητή που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης και μπλα 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 μπλα. Βέβαια, η καριέρα του Καρβαγιάλ δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε περάσει ένα σωρό ομάδες και στην Αγγλία και στην Ισπανία κτλ.
Σωστά.
Δεν είναι αλίμονο για τον άνθρωπο. Για να φτάσει στο σημείο τώρα, αυτή τη στιγμή να είναι εδώ στα 57 του, έχει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο. Έχει περάσει από πάρα πολύ καλές ομάδες στην καριέρα του. Όπως όλοι οι προπονητές, αλλού με επιτυχία, αλλού με πιο ζώρικα πράγματα. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτή η αναφορά αμέσως να την πει στον αντίπα χωρίς να έχει λόγο, χωρίς να έχει προκαλέσει κανείς κτλ. Είναι. Δεν ξέρω. Νιώθει ένας μέσος παδός του Ολυμπιακού ότι τον ανεβάζει αυτή την τοποθέτηση, αυτή η συμπεριφορά, αυτό το τσαμπουκαλεύομαι με τα πάντα. Τα κάνω όλα γης μαδιά, με τοξικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όλα μου φταίνε. Δηλαδή βγαίνει η ομάδα που έχει πάρει τα τελευταία 26 χρόνια 22 πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει, όχι, στα 27 έχει πάρει 22, ναι, γιατί σε αυτά τα χρόνια έχει πάρει 2 Παναθηναϊκός, 2 ΙΑΕΚ, 1 ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά είναι. Από το 97, από το 96 μέχρι σήμερα, που μπαίνουμε στο 24, έχει πάρει ο Ολυμπιακός τα πάντα, εκτός από 2 που πήρε ο Παναθηναϊκός, 2 ΙΑΕΚ και 1 ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και αυτή η ομάδα βγαίνει και καταγγέλει για στημένα πρωταθλήματα, για ελεγχόμενες διοικήσεις, για αυτό, για δικτατορίες, για σφαγές, για δηλαδή γελάει ο κόσμος. Τους αρέσει, τους νιώθουν, δηλαδή πραγματικά έτσι. Τους νιώθουν ότι, είναι, ότι πραγματικά τους εκφράζει αυτή η πολιτική.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω.
Δεν μου λες τώρα από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει, βλέπεις να γίνεται πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο ή το θεωρείς απίθανο? Πάντως έγινε νέα επίθεση χτες από τον Ολυμπιακό, έτσι, μέσω.
Ναι, με ανακοίνωσης. Ναι, τα κλασικά. Φίλε, δεν νομίζω. Γιατί έχουμε φτάσει σήμερα Πέμπτη. Δεν νομίζω. Εντάξει, οι διαιτητές δεν πάνε στη συνάντηση με την ΕΠΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί θεωρούν ότι η ΕΠΟ δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους προστατεύσει. Ναι. Η ΕΠΟ στα λόγια έχει πάρει τον μέρος τους και τους καλύπτει απόλυτα κτλ. Κτλ. Ο Φρόιφελντ, ο αρχιδιαιτητής, από την αρχή στάθηκε στο πλευρό τους κτλ. Αλλά οι διαιτητές σου λένε μόνο με τα λόγια, χτίσαν όχι και 100 για. Στην πράξη θέλουμε πράγματα.
Σωστό.
Στην πράξη, πώς μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια τόσων διαιτητών. Αλλά γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ.
Είναι βαρύ.
Είναι τοξικό. Άμα είναι τοξικό το κλίμα, είναι πρόβλημα.
Και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα πιο τοξικό, γιατί έχουμε και εκλογές το καλοκαίρι στην ΕΠΟ και δεν έχει δικαίωμα βάσει των ηλικιακών ορίων να βάλει υποψηφιότητα ο Τάκης Μπαλτάκος βάσει του νέου νόμου.
Ναι. Κάτι πιστεύεις ότι είναι θέμα προσώπου?
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Απλώς δεν θα ξεκινήσει πάλι εκεί μια συζήτηση.
Έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, όποιος ελέγχει τις ενώσεις. Ποιος ελέγχει τις ενώσεις? Αυτός ελέγχει την ΕΠΟ. Όποιος ελέγχει την ΕΠΟ, σε ένα βαθμό ελέγχει κατά κάποιο τρόπο και τη διαιτησία. Ναι, γιατί με το ΒΑΡ τώρα και τους ξένους διαιτητές είναι πιο
τώρα
περιορισμένο το εύρος κίνησης.
Αυτό λέω.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρόνια που υποτίθεται ότι έχει αλλάξει, έχει φύγει ο έλεγχος της ΕΠΟ από τα χέρια του Ολυμπιακού. Γιατί μην κρυβόμαστε, τα προηγούμενα χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση της ΕΠΟ ήταν πάντα στο πλευρό του Ολυμπιακού. Από τότε έχουμε δει. Με κάποιο τρόπο να μοιράζονται τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, πήρε δύο ΙΑΚ και πέντε Ολυμπιακός.
Ναι.
Πέντε Ολυμπιακός, πάλι είχε τον πρώτο λόγο. Ποιος τον πήλησε κανείς? Ήταν και την καλύτερη ομάδα που τα πήρε τρία χρόνια σερί, του είπε κανείς κουβέντα?
Όχι, βέβαια.
Τρία σερί δεν πήρε με τον Μαρτίνς. Είχε την καλύτερη ομάδα, τον αγνώρισαν όλοι. Του είπε κανείς κουβέντα? Είχε κανείς να πει ότι τα κλεβε?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Είχε την καλύτερη ομάδα. Το σέβεσαι και προχώρασε παρακάτω. Τέλος. Η ΙΑΚ πέρυσι το πήρε γιατί είχε την καλύτερη ομάδα. Όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ, είχε μια, την καλύτερη ομάδα. Τώρα θα μου πεις, μπορεί ο ένας να σου λέει για την προηγούμενη που το πήρε η ΑΕΚ με το πιστόλι του αυτό και αν το αποτέλεσμα και αν το γκολ. Ήταν δύο εξαιρετικές ομάδες. Στις λεπτομέρειες εδώ περνάει η μία ή η άλλη και δύο ήταν πάρα πολύ καλές ομάδες.
Σωστά.
Για τα δεδομένα τα δικά μας, του δικού μας πρωταθλήματος. Γιατί αν ανοίξουμε το πλάνο και δούμε πόσο καλές είναι στην ευρωπαϊκή χάρτη οι ομάδες μας που βγαίνουν έξω και τρώνε ξύλο. Να φανταστείτε τώρα, η ΑΕΚ έμεινε έξω από την Αντβέρπ με δύο ήττες μέσα έξω. Και η Αντβέρπ δεν έχει
πάρει πόντο.
Πόντο. Δηλαδή έχει γίνει χαρά κάθε επικραμμένο. Δηλαδή, ναι. Θεωρητικά μια ομάδα που σε πέρασε εύκολα με δύο νίκες, σκέψου να σου εσύ στη θέση του τι θα γινόταν. Το ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Η Μπράγκα τουλάχιστον έχει πάρει και 4 βαθμούς.
Κάνει μια.
Εντάξει, και σε έναν όμιλο που είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας και πρωταθλήτρια Ισπανίας. Οκ. Κάνει. Έχει κάνει τουλάχιστον μια αξιολόγη προσπάθεια. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι για κάτι παραπάνω.
Σωστά.
Πάνε οι εποχές που περνάγαν οι ομάδες μας γύρους. Ομίλους, μπαίνανε, κάνανε προκρίσεις, τάρανε, κάνανε δείχνα, ράνανε. Αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Εγώ είμαι με τον Αγρότη 13. Σεβασμός, λέει, σε ένα τεράστιο σύλλογο στην Ευρώπη όπως ο Ολυμπιακός, που μαζί με τη Real Madrid έχουν πάρει 14 Champions League. Γιατί αλήθεια δεν είναι αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός και η Real Madrid έχουν πάρει μαζί 14 Champions League. Έτσι δεν είναι?
Σωστό, σωστό.
Δεν είναι κάτι λάθος?
Όχι.
Σωστά το λέει ο άνθρωπος.
Σωστά, σωστά.
Είναι ο τρόπος που παρουσιάζεις τα πράγματα. Πάντα. Μπορείς να πεις το μεγαλύτερο ψέμα λέγοντας την αλήθεια.
Σωστά, έτσι.
Το ξέρω αυτό το πράγμα.
Απλώς και τα 14 τα έχει πάρει η Ρεάλ.
Ναι, μικρή λεπτομέρεια, δεν έχει καμία σχέση. Σωστά. Πάμε πρωτοσέλιδα,
πάμε.
Για ξεκίνα από την ίδια σελίδα να πούμε, ναι. Να μην μπερδεύουμε τις εφημερίδες, ποια είπαμε και ποια δεν είπαμε, έτσι.
Σωστό. Είπαμε είναι μια δύσκολη μέρα, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον Κίμωνα, να δούμε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, ποιοι όχι. Ξεκινάμε η καθημερινή επίσκεψη εξπρές με στόχο νέο μορατόριουμ, με ανοιχτά χαρτιά η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Η παράσταση για τον φασισμό που διχάζει, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Αντιδράσεις προκάλεσε στο κοινό η παράσταση η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες, που σκηνοθετεί ο Τάγιο Ροντρίγκες και έχει ανέβει στη στέγη του Ιδρύματος ο Νάση. Εντάξει, τώρα ο τίτλος δεν ακούγεται και ναι. Πολύ ωραίος, πολύ καλός. Λοιπόν, σε άλλα θέματα δεν κάνεις αυτό που σου λέω και με προκαλείς μαρτυρία κακοποίηση μιας γυναίκας από τον πρώην σύζυγό της, ενώ στη λίστα των ποιοτικών επενδυτών τα ομόλογα.
Πάμε, εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα. Ανοιχτό Αιγαίο, πόσοι γείτονες θα αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε 10 ελληνικά νησιά με προνομιακή είσοδο σε αιτήσια βάση? Τι φέρνει η συμφωνία για τη βίζα με τους Τούρκους? Υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα επιτυγχάνεται? Πώς ξεπερνεί το εμπόδιο της Σέγγεν, καθώς πράσινο φως ανάβουν και οι Βρυξέλλες? Διαβάστε επίσης γιατί η σημερινή επίσκεψη Ερντογάν χαρακτηρίζεται χαμηλής πτήσης, τι θα συζητήσουν τέτα τέτο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, το μήνυμα του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο. Και το χοιρινό κρέας στο καλάθι των Χριστουγέννων, ενώ η κυβέρνηση ζητά 10% εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα, και στην κορυφή της σελίδας, όμοιροι 7 εγγράφων ιδιοκτήτες ακινήτων, οι μεταβιβάσεις και ο γρίφος του Ναδού. Εκτός συναλλαγής για λίγα μέτρα χιλιάδες ιδιοκτησίες, αδύνατη πρακτικά η διόρθωση του λάθους, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή οι κληρονόμοι τους σε περίπτωση θανάτου.
Η απογευματινή τρίτο βήμα για ήρεμο κλίμα. Ο Ερντογάν είναι εδώ, Κυριάκο φίλε μου. Είναι το πρωτοσέλιδο, ενώ σε άλλα θεματάκια απαντήσει στους γρίφους των τιμολογίων ρεύματος, οι συμβάσεις, οι τιμές, η τελική καθάριση και η κειμενόμενη χρέωση. Σχέδιο νόμου για έγκυρα πτυχία από παραρτήματα των ξένων ΑΕΗ, ενώ ξεκινάει η έκδοση 15.000 επικουρικών συντάξεων.
Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, ήρθε, φορολόγησε και απήλθε. Μητσοτάκης χθες στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο κοινωνικός αυτοματισμός, βασικό επιχείρημα του Πρωθυπουργού για τη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Μίλησε και έφυγε χωρίς να ακούσει πολιτικούς αρχηγούς. Παμέλος, οριζόντιο Χαράτσι, επιδικαίως και αδίκους. Ανδρουλάκης νομιμοποιείται τη φοροδιαφυγή των ισχυρών. Κουτσούμπας, η κυβέρνηση κυνηγά τη Μαρίδα. Χαρίτσι, είστε το κόμμα της φοροδιαφυγής και της άδικης φορολογίας. Και από κάτω, κανείς δεν ξέχασε, κανείς δεν έλειψε 15 χρόνια από το φλογερό Δεκέμβρη του 2008.
Εφημερίδα Η Αυγή και διχάζει και προκαλεί. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε φοροφυγάδες στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Στο στόχαστρο Μητσοτάκη, μεσαία τάξη, η οποία χρεώνεται την ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή. Σε άλλα θεματάκια της εφημερίδας, μήνυμα Τσίπρα ενάντια στον κατακαιρματισμό των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα, η κοινωνία γνώριζε, η αστυνομία γνώριζε. Το έμφυλο έγκλημα δεν αποφεύχθηκε. Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της Ελλάς.
Πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτο θέμα. Φοροκυνηγητό στη Μαρίδα των ΕΒΕ. Ασυλία και νέες απαλλαγές στους ομίλους. Κουτσούμπα, σαν ο κατοτελεία, ο λαός πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και το μεγάλο κεφάλαιο μόλις το 5%. Και αυτά με το στανιό. Η πολιτική σας, ως συνέχεια των προηγούμενων, έχει οδηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες να ζουν με τα ελάχιστα. Ο δρόμος της αντίστασης, οργάνωση του αγώνα για το λαϊκό εισόδημα, είναι μονόδρομος. Οι διόψεις φορολογικής δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο έκτρωμα, λέει η εφημερίδα. Και από εκεί πέρα, κόλαση λωρίδα της Γάδας. Όσοι δεν πεθαίνουν από Ισραηλινή πυρά, κινδυνεύουν από αρρώστιες και την πείνα.
Ελεύθερος τύπος, σταθερός ή κειμενόμενος λογαριασμός ρεύματος, οδηγός επιβίωσης για τα νοικοκυριά. Σε άλλο θέμα, ανεβαίνει ο πύχης εισαγωγής σε πολυτεχνία πληροφορικές. Ενώ κλείνουμε τα παραθυράκια της φοροδιαφύγης, αναφέρεται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε άλλο θέμα, διάσταση απόψεων ΗΠΑ Ισραήλ για την Γάζα.
Μανιφέστο «Τέλος στο μαύρο χρήμα», το νέο φορολογικό περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Η χειρή παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη, απαγορεύεται πια οποιαδήποτε αγορά κινήτου με ρευστό. Το τίμημα θα καταβάλλεται αποκλειστικά μέσω τραπέζης και αν κάποιοι επιμένουν σε βαλίτσες μη από τα χαρτονομίσματα, θα τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με 10% του ποσού που θα έχει καταβληθεί. Καλά, αυτά τώρα είναι έξω από την αγορά, έτσι, γιατί το πόσες βαλίτσες πάνε κάτω από το τραπέζι και άλλα γράφουν τα συμβόλαια και άλλα διακινούνται από πριν. Είναι άνευ προηγουμένου, το συζητάμε τώρα αυτό. Από εκεί πέρα, στο Μαξίμου σήμερα, Ερντογάν, νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το μήνυμα φιλίας του Τούρκου Προέδρου στον Πρωθυπουργό, η στόχη προσδοκία της Αθήνας από τη συνάντηση των δύο ηγετών.
Εφημερίδα Το Ποντίκι, πυρουέτες πάνω σε πάγο. Σήμερα ο Ερντογάν στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Έρχεται με τα χαμόγελα, αλλά επιμένει σταθερά σε αποστρατικοποίηση και γκρίζες ζώνες. Χαμηλά τον πύχη Αθήνα, ποντάρει σε επιμέρους συμφωνίες για μεταναστευτικό και οικονομία. Και έχει τη γελιογραφία στο πρωτοσέλιδο με Μητσοτάκη Ερντογάν από προηγούμενη συνάντησή τους. Και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει: για να επιβεβαιώσουμε το καλό κλίμα, πριν ξεκινήσουμε τις συνομιλίες, να σας κεράσουμε ένα ελληνικό καφέ. Απαντάει ο Ερντογάν, τουρκικό. Απαντάει πάλι ο Μητσοτάκης ελληνικό. Πάλι ο Ερντογάν, τουρκικό. Τσακώνονται ακόμα και για τον καφέ.
Ο καφές είναι βραζιλιάνικος, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε κόντρα. Εκλιπαρούν τις αλυσίδες να μειώσουν στιγμές για το χριστουγεννιάτικο καλάθι με τα βασικά είδη, αντί να πάρουν μέτρα κατά της εξορκέδειας και της ασυδοσίας στην αγορά. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και επίσης κατεβαίνουν στους δρόμους καμπανάκι κινδύνου από τους ελαιοπαραγωγούς.
Εφημερίδα Ο Λόγος, αναζητώντας την ηνεμία, έμφαση στην αμοιβαία υποφελή θετική ατζέντα στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Σε άλλο θέμα, κονταροχτυπήματα για το φορολογικό νομοσχέδιο, κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
Και πάμε στην εστία. Πρώτο θέμα, αντίθετο το συμβούλιο της επικρατείας με το τεκμήριο των 10.920 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες.
Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Κυριάκο, δείξε στον Τούρκο τα μπροστινά σου για να σου δείξει ο Ερντογάν τα πίσιντά του. Ο Σουλτάνος θεωρεί πως έρχεται στην Αθήνα για να ελέγξει το βιλαέτη του και να οριοθετήσει το μέλλον της περιοχής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να μείνει στην ιστορία, θα ακολουθήσει τη συμβολή του Κολοκοτρώνη και να θυμάται ότι ο Τούρκος δεν πιάνεται φίλος.
Το ίδιο πρωτοσέλιδο έχει η Εφημερίδα Δημοκρατία, φωτογραφία του Ερντογάν με τη σφραγίδα ανεπιθύμητος. Έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μας, τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας. Και τα δώρα τους, αλλά δεν ήταν παρά μόνο σίδερο και φωτιά. Με ένα απόσπασμα από τον Οδυσσέα Ελίτη.
Πάμε αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε από την Sport Day. Ζήτημα τιμής. Σκληρές ερωτήσεις από την Πειραϊκή ΠΑΕ. Πώς γίνεται το 50% του εισοδήματος του σπιτιού του Παπαπέτρου να προέρχεται από τη σύζυγό του που είναι στέλεχος του Sky, ενώ οι Πειραιώτες σε εμπιστευτική επιστολή τους, την οποία διέρευσε η ΕΠΟ, θέτουν την Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της και για την υπόθεση Παπαπέτρου. Σε άλλο θεματάκι, νέο σκάνδαλο, ο Ολυμπιακός κλήθηκε σε απολογία για τα επεισόδια στον Βόλο, ενώ τα πρώτα στοιχήματα του Καρβαγιάλ.
Πάμε, πρωταθλητής, κόκκινος πρωταθλητής. Πρώτο θέμα, τι είδε ο Καρβαγιάλ και τρελάθηκε. Όποιος δεν μαρκάρει δεν θα παίζει, λέει η εφημερίδα. Διαβάζει άριστα τον αντίπαλο, πώς και διαγραφεί τον Καρβαγιάλ, ο παίχτης που είχε εμπιστευτεί περισσότερο Πορτογάλος τεχνικός, λέγεται Μπάναν, Μπάρι Μπάναν, αν βλέπω καλά. Πιο πάνω, στημένη με δόλο, επιστολή φωτιά, θρύλου στην ΕΠΟ και φούλ επίθεση στον Αλαφούζο. Για Όσκαρ σκηνοθεσία η εποχή των διαιτητών, λέει η εφημερίδα.
Εφημερίδα το φως των σπορ, Αρέσιο Πάολο Ολιβέιρα αναφέρεται σε μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι ο 31χρονο στόπερ που έχει πολύ ψηλά στην εκτίμησή του Καρβαλιάλ από την κοινή του θητεία στην Μπράγκα, ενώ έτοιμοι να το τραβήξουν σκέφτονται από εκεί και για την επόμενη εβδομάδα οι διαιτητές, αν δεν λάβουν εγγυήσεις ασφαλείας. Η Λιάννα Γαϊτάνη έχει πολλή δουλειά, το έγκλημα. Παιδιά, μιλάει ηθοποιός στο φως, η ώρα του Πετρούσεφ αναφέρεται στην αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγκερ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ ο Γιάννης Πετράκης, επιθυμία μου από παλιά ο Πανετολικός.
Πάμε στην εφημερίδα Αθλητική ώρα των σπορ. Πρώτο θέμα, μπαίνουν όλοι. Γκαρσία και Κάλλας είναι από χθες πανέτοιμοι, ενώ επιστρέφει σήμερα και ο Γαλανόπουλος. Τι ισχύει για Ραούχο και Γιόνσον. Και στην κορυφή, τι παίζει με Κάι Βάγνερ και το Τόμι Τόμσον. Και επίσης γράφουν οι Τούρκοι ξανά για ΑΕΚ και Πακασέτα, αμετακίνητοι διαιτές στην απόφασή τους για αποχή από το μάτι του Σαββατοκυριακού.
Πάμε στην Live Sport. Επίθεση Μαρινάκης Αλαφούζο και ΑΕΚ για Παπαπέτρου. ΕΠΟ, κυβέρνηση και αστυνομία προσπαθούν να βρουν άκρη για την προστασία των διαιτητών μετά τα έσχη στον Βόλο, αλλά η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτη την μετοπική. Κατηγορητήριο Κόλαφος αναφέρεται στην κλήση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Μια άλλη εφημερίδα λέει ότι είναι σκάνδαλο η κλήση. Έχει γίνει ισοπαίδωση, ναι, και είναι παρόλα αυτά σκάνδαλο που καλεί το Ολυμπιακός απολογία. Πραγματικά.
Ενώ για νίκη στέμα, χτύπημα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης απόψε το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Πάμε στην εφημερίδα Μέτρο Σπορ. Επίθεση και για το κύπελο, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε δυνατά στη διοργάνωση με στόχο μία ακόμη κούπα. Με βαριά χαρτιά για σκορ πρόκριση ο Λουτσέσκου μετά και την πιθανή αναβολή τη 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Μπίσεσβαρ, ανοιχτή η πόρτα του ΠΑΟΚ όταν θα πει οριστικά αντίο στην ενεργό δράση. Δίπλα στα του Άρη λείπουν βαθμοί. Η Μέτρο προκάνει το ταμείο του πρώτου γύρου για τον Άρη, πρωταγωνιστή Μωρόνι, απογοητεύει στα σημάδια τη βελτίωση. Ρουπ επανήλθε μετά από 3 μήνες στο ματικό πρόγραμμα και υπολογίζεται από τον Μάντιο. Από τον Μάντιο, συγγνώμη.
Και ολοκληρώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα των.
Τα πάμε όλα, έτσι. Στην ώρα μας.
Στην ώρα μας, ακριβώς εντός χρόνου.
Να πω και κάτι, γιατί πρέπει να το πω. Καλό ταξίδι, εύχεται η εφημερίδα Μέτρο Σπορ στον συνάδελφό μας, τον Σαράντι Πανταζή. Και έχει ένα φωτογραφικό από την νεκρόσιμη ακολουθία. Στην μέτωπο από την νεκρόσιμη ακολουθία. Το ξέχασα, το είδα τώρα. Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε. Μαράκι, ο λόγος δικό σου, τα διαφημιστικά, τραγουδάκι, όλα σχετικά. Σε 5, 6, 7, 8, 10 λεπτά, όσο μας πάρει, θα είμαστε και πάλι πίσω για το δεύτερο ημίχρονο.
last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the able mister? Catch me if you can.
Back. Γυρίσαμε 9 και 14. Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα των ήχων, το κορίτσι μας. Λουκι Λουκ Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Απροσάρμοστη της σημερινής ημέρας, Γιάννης Παπαγεωργίου, Χρήστος Κοντός. Βέβαια, έρχονται και οι άλλοι απροσαρμοστές της επόμενης εκπομπής.
Ναι.
Έχουμε πει αυτά.
Αυτή είναι η 352.
Εντάξει, εμείς απλά έχουμε το όνομα. Αυτοί έχουν τη χάρη, αν το ξέρεις αυτό.
Σωστό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα 9 και 4 η ώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τι αναμένεται να κλείσει ενώ αναμονή βέβαια και της επίσκεψης του Τουρκού Προέδρου στην Αθήνα, του κ. Ερντογάν.
Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Την
σε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη μέρα. Πάμε.
Γεια σου Κίμωνα μου, καλημέρα.
Κίμωνας λογοθέτης από την περιφέρεια.
Τι γίνεται, για πες μας, εμείς είμαστε μέσα κλεισμένοι, μέσα στη γυάλα, δεν ξέρουμε τι γίνεται τώρα έξω.
Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι υπέροχη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε συμφόρηση μόνο στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην Κηφισία σε αυξημένη κυκλοφορία. Ακόμα και η Αλίμου Κατεχάκη, όχι, η Αλίμου Κατεχάκη έχει συμφόρηση προς την Αττική Οδό. Η Αθηνών είναι σε καλή κατάσταση και η Αλεξάνδρας και γενικότερα μια μέρα πολύ ήπια. Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί βέβαια δεν έχουμε ταξί. Έχουμε 14.000 οχήματα λιγότερα στον δρόμο, όμως μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αναβάλει τις υποχρεώσεις τους, έχουν πάρει άδειες, έχουν μείνει σπίτι, ναι. Όπως το είπατε κι εσείς, γιατί ξέρουν ότι η σημερινή μέρα θα είναι πολύ δύσκολη, κυρίως λόγω της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να φτάσει περίπου στις 11. Και όσο μείνει και μετακινηθεί εδώ, και δεν θα είναι μόνο έτσι, θα έχει και αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρκετούς αξιωματούχους, οι οποίοι παράλληλα, δηλαδή, σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η μετακίνηση του Τούρκου Προέδρου από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Μέγαρο Μαξίμου, θα υπάρχουν και παράλληλα, δηλαδή, Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Παιδείας, θα συναντήσουν τους ομολογούς τους στα αντίστοιχα Υπουργεία, οπότε θα υπάρχουν ταυτόχρονα μετακινήσεις επισήμων σε όλο το...
Είναι επιβάρυνση μεγάλη. Είναι αλήθεια αυτό. Πράγματα έχει επιβάρυνση. Κλείνει και το μετρό καθόλου.
Και φυσικά έτσι κόβεται και η αντίθετη κυκλοφορία και οι συμβάλλουσες κάθε τη δρόμη. Και δηλαδή θα είναι πολύ εκτεταμένα τα μέτρα. Επομένως θα είναι και μεγάλες καθυστερήσεις για όσους κινηθούν. Έχουμε δει όμως βέβαια ότι υπάρχουν αντανακλαστικά τον κόσμο σε τέτοιες περιπτώσεις και αρκετοί όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα μένουν σπίτι τέτοιες μέρες και φαίνεται αυτή την ώρα από το δικό δίκτυο.
Εκεί μόνο έχουμε εικόνα πότε κλείνει ακριβώς η Αττική Οδός και αν κλείνει το μετρό καθόλου στη διάρκεια της ημέρας.
Όχι, είχαμε εικόνα πριν από λίγο ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και πήγαινε για να επιβεβαστεί στο αεροπλάνο.
Μάλιστα.
Το δικό του αεροπλάνο. Θα συνοδεύουν άλλα δύο αεροπλάνα που θα μεταφέρουν και τα οχήματα που θα μετακινηθεί ο Τούρκος πρόεδρος, δηλαδή τρία θα προσγειωθούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και φυσικά η αποστολή θα είναι τεράστια.
Μέρσι Μπιέν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και μόνο.
Τα
λέμε αύριο. Έχουμε αφήσει εκκρεμότητες μηνύματα και μέσα από τα μηνύματα θα πούμε διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε δύο φίλους που λένε ρε παιδιά, MBA δεν έχετε πει κάτι για MBA. Ναι, θα τα πούμε. Μην μου αγχώνεστε, εδώ τα έχουμε όλα γραμμένα για να τα αναλύσουμε. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, οι τρόποι είναι γνωστοί και τρεις.
Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 μέσω το mail της Eraspor, eraspor@papakier.gr και μέσω του Facebook ή απροσάρμοστη στα ελληνικά. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Συνεχίζει η Μαρία Παπακερίτση στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζει ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην διεύθυνση της παραγωγής. Χρήστος Κοντός, Γιάννης Παπαγεωργίου. Είμαστε οι απροσάρμοστοι κυρίες και κύριοι και είναι 5η 7 Δεκεμβρίου του 2023. Μετράμε αντίστροφα, Χρήστο, για να περάσει και αυτός ο χρόνος.
Έχει πολύ γέλιο. Το είδα που κυκλοφορούσε στο ίντερνετ.
Ποιο?
Που, ξέρεις, είναι μερικές στιγμές που παίζουν 20 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
Α, ναι, ναι, τα κλασικά.
Και γράφει από κάτω ένας 20 ευρώ μέχρι τα Χριστούγεννα.
Ωραίο.
Τόσα μου μιλάει. Ωραία. Δεν έχω άλλα.
Σωστό.
Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνυματάκια. Θα τα δούμε με τη σειρά. Τα περισσότερα βέβαια είναι στο Facebook και εδώ έχουμε και μια αποκάλυψη. Να, γι' αυτό όσα ξέρω ακρατήστε, θα ξέρει ο Γιάννης όλος.
Ποια είναι?
Ότι αυτός ο ένας που έκανε like στην εκπομπή και έγινε ακόλουθος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο Βαγγέλης, ορίστε. Και ορίστε. Μετά πέταξε για τη διαπίστευση.
Την πέταξε διαπίστευση και έφυγε και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτά. Πάμε NBA, παιδιά. Αποτελέσματα που τελείωσαν πριν από λίγο. Cleveland Cavaliers, Orlando Magic 121-111. Detroit Pistons, Memphis Grizzlies 102-116. Washington Wizards, Philadelphia 76ers 126-131. Atlanta Hawks, Brooklyn Nets 113-114. Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs 102-94-16-4 το σερί της Minnesota το καλύτερο στην Δύση και στην, νομίζω να δεν κάνω λάθος, είναι και στις δύο περιφέρειες. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέψετε. Έχει αρχίσει και γίνεται μια κουβέντα για το αν θα μπορέσουν οι Μινεσότα Τίμπερουολφς να παίξουν ρόλο στην διεκδίκηση του τίτλου. Γιατί πολλοί δεν τους πιστεύουν. Ναι. Πιστεύουν ότι θα καταρρεύσουν. Κάποια στιγμή θα κάνουν ένα ρεκόρ, μετά θα κάνουν 10 έτη σειρά και θα ξαναπάνε εκεί που είναι μόνιμα. Ναι. Δηλαδή στο πουθενά.
Ναι.
Και εδώ είχαμε μια τοποθέτηση από τον Τζάρλς Μπάρκλεϊ, τη διάβασα προχθές, που έλεγε ότι δεν πρόκειται, δεν έχουν καμία τύχη να παραμείνουν αυτοί τόσο ψηλά σε καμία περίπτωση. Και ίδιος λέει, παίξτε σπίτια, αεροπλάνα, καράβια, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε, στοίχημα ό,τι θέλετε, το πρόγραμμα θα το πάρουν και εύκολα μάλιστα. Ποιοι?
Οι Bucks.
Όχι.
Ποιοι?
Celtics.
Οι Celtics.
Αυτούς δίνει πρώτο φαβορή ο Μπάρκλεϊ. Είναι, λέει, πιο πλήρης ομάδα. Μην κοιτάτε, λέει, που χάσαν, γιατί προχτές χάσανε.
Ναι.
Και δεν μπήκανε στο... δεν προχωρήσανε εκεί στο Inside Tournament. Είναι, λέει, πιο πλήρης ομάδα, έχουν εμπειρία. Εγώ, λέει, δεν δίνω καμία πιθανότητα σε κανέναν άλλο να πάρει το
λέει, επειδή είναι κρυφό Παναθηναϊκός ο Μπάρκλεϊ. Είχε, είχε ακουστεί, δεν θυμάσαι τότε τα παλιά τα χρόνια.
Είχε ακουστεί ότι θέλει να αγοράσει τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι παυλάρα αυτό.
Όχι, ότι.
Αλλά εγώ ήταν αργότερα ο Μπάρκλεϊ να παίξει.
Δεν είχε ακουστεί.
Άσε τώρα τι είχε ακουστεί τώρα. Ακούγονται πολλά τώρα.
Γι' αυτό
πιο πιθανό είναι να έρθει να αγοράσει ο Μπάρκλεϊ τον Παναθηναϊκό. Να του δώσει συμβόλαιο ο Παναθηναϊκό για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Τώρα θα τρελαθούμε. Να πούμε εδώ. Αφού την ανοίξαμε την παρένθεση, να την κλείσουμε ποδοσφαιρικά, ότι μια αντίστοιχη κουβέντα έχει ξεκινήσει για την απίστευτη Τζιρόνα στην Ισπανία.
Ναι.
Είπε, κάνει πράγματα και θάματα, είναι πρώτη μαζί με τη Ρεάλ. Είναι ασυγκράτητη και βγήκε ο Λουίς Γκαρσία, ο παλιός παίκτης Παναθηναϊκού, θυμάσαι που είχε πέρα, που είναι πολύ γνωστός. Και έκανε μια δημόσια τοποθέτηση για αυτό το θέμα και λέει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, λέει, η Λέστερ της Ισπανίας. Το πιστεύω, λέει, πραγματικά. Γιατί, ναι. Γιατί είναι, λέει, πάρα πολύ καλή ομάδα, η καλό προπονητή. Έχει νέα παιδιά που είναι φιλόδοξα, ορεξάτα κτλ. Και έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Σωστό.
Έχει δηλαδή μια εβδομάδα και προετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει αυτό το ανέβαρο πλάνο, κατέβαρο πλάνο. Άλλαξε παραστάσεις. Πήγαινε, παίξε Champions League, γύρνα, μέτρα τραυματισμούς, μέτρα κούποση, μέτρα ψυχολογική φθορά, μέτρα το ένα, μέτρα το άλλο. Και πιστεύω, λέει, το πιστεύω, λέει, γιατί του έχω δει, λέει, πάρα πολλές φορές, ότι μπορεί να γίνουν οι Λέστερ της Λα Λίγκα.
Για να δούμε.
Πολλοί λένε ότι δεν θα αντέξουν στην πίεση όταν καταλάβουν τι έχουν κάνει, ότι θα λυγίσουν, λέει ο Λουίς Γκαρσία, και δεν θα μπορέσουν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Θα πλησιάζει προς το τέλος το πρωτάθλημα και σου λέει, ρε φίλε, κοντά είμαστε. Έχουμε ακόμα 6 αγώνες. Εγώ όμως, λέει, πιστεύω ότι
θα πιούν, ναι.
Έχουν, λέει, τέτοια άγνοια κινδύνου και είναι τόσο καλή ομάδα. Που πραγματικά δεν μπορούν να το κάνουν.
Για
το
να πόσα χρόνια έχουμε να δούμε μια ομάδα έτσι, όχι μικρομεσαία, από τη μέση και κάτω να κατακτάει το πρωτάθλημα, να κατακτά το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
Είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια.
Τα τελευταία
νομίζω χρόνια. Η Λα Κορούνια πρέπει να ήταν η.
Deportivo Λα Κορούνια.
Η πιο πρόσφατη περίπτωση. Ναι. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι το Big 3 στην Ισπανία είναι Real, Barcelona, Ατλέτικο. Από εκεί πέρα είναι Σεβίλη, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ, εδώ και 15-20 χρόνια.
Ναι.
Μια δεύτερη γραμμή κοντά στην πρώτη, αλλά υπάρχει μια διακριτή διαφορά. Είναι ένα σκαλοπάτι πιο πίσω. Και από εκεί πέρα είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Τώρα η Λα Κορούνια νομίζω είναι η τελευταία που κατάφερε και το πήρε. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη να έχει φτάσει στο σημείο να το διεκδικήσει έστω το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
Σωστά.
Τώρα, αν θυμάται και κανείς παραπάνω, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και καλά να σου πω την αλήθεια, στείλει μήνυμα να με διορθώσει. Λοιπόν, πάμε ξανά NBA. Toronto Raptors, Miami Heat 103-112. Chicago Bulls, Charlotte Hornets 111-100. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder 110-101. Dallas Mavericks, Utah Jazz 147-97, 50 πόντους στο κεφάλι, με εντυπωσιακό ρεκόρ από τον Doncic, ο οποίος έκανε triple-up figure στο ημίχρονο με 29 πόντους, 10 rebound, 10 assist. Άκου να δεις, έτσι.
Απίστευτο.
Πρόλαβε στο ημίχρονο και έβαλε 29 πόντους, 10 rebound πήρε, 10 assist έδωσε και είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA όλα αυτά τα χρόνια που καταφέρνει και κάνει τέτοιο επίτευγμα, δηλαδή την Black Figure στο ημίχρονο με 25 πόντους και πάνω. Το έχουν κάνει και άλλοι, αλλά άλλος με 12 πόντους, άλλος με 15, άλλος με 18. Ο μόνος που το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να το κάνει έχοντας σκοράρει 25 πόντους και πάνω είναι ο Doncic.
Φαίνεται αυτό το παιδί από τη Real.
Εντάξει, το παιδί αυτό είναι Παναγία βοήθα. Golden State Warriors με τον Γκάρι να κάνει όργια. Portland Trail Blazers 110-106. Και LA Clippers Denver Nuggets, ήταν για τους πρωταθλητές. 111-102 νίκησε η ομάδα του Los Angeles. Στο μεταξύ έβλεπα τα μάτς της Ευρωλίγκας και ήταν κάποια στιγμή, ξέρεις, το μόνο που φαινόταν να είναι ντέρμπι ήταν κάτσε να δεις το παιχνίδι της Βιλερμπάν.
Ναι.
Που ήταν κοντά κλειστά στο σκορ, αλλά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά υπέρ μιας... Και ξαφνικά, αφού το κλείνω λίγο και ξαναμπαίνω, ήταν όλα στην κόψη του ξεραφιού. Έχανε η Βίρτους από την Μπαρτσελόνα 15 πόντους κάποια στιγμή, ναι, και τη βρίσκω και 5 μπροστά.
Και κέρδισε τελικά.
Ναι. Να τα πούμε τα αποτελέσματα, γιατί το ζητάει ένας φίλος. Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 91-94. Βαλένθια Ρεσόρθα Αστέρα 85-81. Με ανατροπή εδώ, γιατί. Μάλλον, όχι με ανατροπή. Ήταν μπροστά η Βαλένθια σχεδόν 20 πόντους και την έφτασε ο Ρεσόρθα Αστέρα και στο τέλος έκανε ένα ξεπέταγμα η Βαλένθια και πήρε την νίκη τελικά με 4. Βίρτους Μπολόνια, εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή. Έχανε πολύ η Βίρτους και τελικά κατάφερε και το γύρισε στο παιχνίδι και κέρδισε την Μπαρτσελόνα 80-75 στην Ιταλία. Και εδώ ματσάρα, Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε 80-79.
Στον πόντο.
Στον πόντο.
Έτσι όπως κέρδισε η Φενέρ τη Ρεάλ.
Μιλάμε τώρα για αυτοκτονία της Φενέρ, έτσι. Ναι. Ήταν μπροστά ένα καλάθι. Είχαν 14 δευτερόλεπτα οι Βάσκοι για την τελευταία τους επίθεση. Ήταν μπροστά 2 πόντους η Φενέρ. Εντολή του να μην γίνει φάουλ. Του τραβάει από το πουθενά από τα 9 μέτρα ο Χάουαρντ ένα γκολ φάουλ. Τρίποντο.
Ναι.
Έτσι. Συν φάουλ που καλά το φάουλ ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά. Πάει διαφορά στο. Πάει ένα πόντο μπροστά. Χάνει την βολή. Παίρνει το rebound η Φενέρ. Και ενώ θέλει απλά να κάνει. Πέτα την μπάλα με στη ρακέτα. Μια επαφή θα γίνει. Ένα φάουλ θα γίνει, ρε παιδί μου. Υπέξε δίποντο θες. Πάει ο Γκούντουριτς από τα 10 μέτρα ψυχολόγητα. Το πουθενά.
Ναι.
Χωρίς να αλλάξει πάσα, σηκώνεται και τραβάει μια σίδερο για σου. Αυτοκτονία δηλαδή. Δεν κάναν καν μια λογική επίθεση. Δεν είχε κανένα θέμα τέτοιο.
Και έχουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό, 9 και 4, να υποδέχεται τη Real Madrid, sold out το παιχνίδι, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένας Παναθηναϊκός που προέρχεται από 2 ήττες την περασμένη εβδομάδα. Έχασε στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν, έχασε και στην Κωνσταντινούπολη προχθές από την Ανατολού Εφές, σε 2 παιχνίδια που θεωρητικά και βλέποντάς το κάνεις θα μπορούσε να τα πάρει. Εσύ ήσουν, δεν είδες το παιχνίδι με την Παρτιζάν, δεν ξέρω αν είναι κάτι να το δεις.
Όχι,
όταν γύρισες. Αλλά ήταν παιχνίδι, ειδικά με την Παρτιζάν, παιχνίδι αυτοκτονία του Παναθηναϊκού.
Ξαμέσαι σε 3 λεπτά από το τέλος 10 πόντους μπροστά.
Όχι, 7 πόντους 2 λεπτά, 1:57.
Στο μπάσκετ έχουμε δει και χειρότερα, ναι, έχουν συμβεί αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια η διαιτησία. Χθες είχαμε πάλι επίθεση από τον Γιαννακόπουλο ότι με τον Ράντοβιτς διαιτητή, θα πούμε και χθες.
16 στα 17, λέει.
Ναι, 17 εκτός από παιχνίδι, 16 ήττες και τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ τρομερή επίθεση διαιτησία σε βάρος Παρτιζάν έκανε και η Μονακό. Μιλάει για κλοπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Μοντε Γιούνας και έκανε δηλώσει, λέει, το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μιλάω από τη διαιτησία, πρώτη φορά δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον 8 αποφάσεις. Εκεί βέβαια, εγώ είδα τα τελευταία λεπτά, ήταν απίστευτα μαϊτζέ. Παιδιά, δεν υπάρχει ο τύπος.
Ναι.
Ο τύπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι μπροστά οι άλλοι, έχουν πάρει το μάτς κανονικά γιατί του κάνουν ένα κλέψιμο και φεύγουν στον εκβιασμό και είναι 6 πόντους μπροστά. Δεν
ναι,
πώς έγινε, ναι, και τραβάει 2 τρίποντα από το πουθενά, από το πουθενά, έτσι, από τα 10 μέτρα.
Πάει στην παράταση.
Παίχτη κολλημένο πάνω του. Ναι,
το κλασικό τζέι.
Κάνει ένα step back. Παπ, πάρτο, καληνύχτα. Αντίο ζωή και χαίρεται. Δηλαδή ο τύπος δεν. Στην παράταση όμως δεν άντεξε. Η Παρτίζαν το πήρε, το γεμάτο γήπεδο. Χαμός, ωραίο μάτι ήταν αυτό. Sold out σήμερα στη ΟΑΚΑ. Όσοι ψάξετε να βρείτε εισιτήρια δεν πρόκειται να βρείτε. Έχει ανακοινωθεί από την Δευτέρα. Ωραίο, σολδό ήταν και το μάτς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ΣΕΦ. Ωραίο πράγμα, ρε φίλε, να γεμίσει το γήπεδο.
Σωστό.
Γκρίνιαζε προχθές ο Γιαννακόπουλος γιατί στο μάτς με την Καρδίτσα από το πρώτο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα του κόσμου δεν έχει πολύ κόσμο, έχει όμως 6.000 κόσμο. 6.000 κόσμο.
Για να
μάθει. Για να μάθει με την Καρδίτσα. Δεν είναι λίγο, ρε.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
Δηλαδή, πρόεδρε, μη μας τρελαίνεις κιόλα.
Είναι και λίγο τσιμπημένες οι τιμές, φέτος.
Είναι, ναι, εντάξει, θα μου πεις είναι και τα διαρκείας, οκ, okay, αλλά εμένα μας πάρα πολύ εικόνα που ήταν στο τέλος του αγώνα. Κάτσαν παίκτες πάρα πολλή ώρα και φωτογραφικά με τα παιδιά βγάλαν selfies, έγραψαν αυτόγραφα.
Αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός.
Ναι, ναι, ναι. Ο Λουκ λέει ότι πολύ τσιμπημένες. Λέει στην ίδια θέση πέρυσι 25, τώρα 45. Ναι. Σου λέει ότι σου φέρνουν παιχταράδες, κάνει μια ομάδα από 6 εκατομμύρια την έχω πάει στα 20.
Πρέπει να το πληρώσει.
Με κάποιο τρόπο θα το πληρώσει. Και ακολουθεί ο κόσμος.
Ακολουθεί. Δεν γι' αυτό είπαμε είναι sold out. Αύριο Ολυμπιακός παίζει με την Bayern στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Για να κλείσει αυτή η διαβόλο εβδομάδα. Πάντως μέχρι στιγμής και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι στην οκτάδα.
Ω, δεν, άστο.
Τι.
Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Τι.
Τι οκτάδα.
Δεν είναι.
Έχουμε 7 ομάδες στο 6-6.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε τώρα, ναι. Τώρα αν το σήμερα λέγανε τέλος το πρωτάθλημα, ναι. Σταματάει.
Ποιοι παίζουν στα πλέον.
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 Πλέον είναι καινούριο. Ναι. Θα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό αντίπαλοι. Θα παίζανε αυτοί οι δύο. Στην έδρα του Παναθηναϊκού.
Για το ποιο θα πει μέσα.
Όποιο κέρδιζε από αυτό το ζευγάρι θα περίμενε τον νικητή του ζευγαριού 9-10 για να τον παίξει στην έδρα του. Ένα παιχνίδι και να προχωρήσει.
Σωστό.
Είναι δηλαδή μια ολόκληρη ιστορία. Θα τη δούμε αυτή στην πορεία.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή πάντως θα παίζανε play-in Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όπως είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε το Champions League, θα παίζε Περιστέρι Προμηθέας.
Τ' άκουσε, έχασε τόσο. Ο Περιστέρι χθες ενώ βρέθηκε να προηγείται και με μεγάλη διαφορά, έχασε.
Ναι, ναι.
Μάλιστα είναι και, έχω δει και ένα στιγμιότυπο από το πρωί που
κάποιος
από την Εξέδρα τα χώνει και έχει μείνει ο Σπανούλης και υπάρχει αυτή η λογομαχία.
Πρέπει να ηρεμήσει λίγο ο Βασιλάκης, γιατί δεν είναι. Όταν είσαι προπονητής, δεν πρέπει ποτέ να βρεις το δίκιο σου απέναντι στην Εξέδρα. Ποτέ.
Έτσι.
Κάνω ότι δεν άκουσες και φύγε. Γιατί όσα ξέρει ο Σπανούλης και όλοι αυτοί οι προπονητές, δεν τα ξέρουμε εμείς όλοι μαζί. Ό,τι και να του πει το άλλο εκείνη την ώρα που είναι τσέτα, δεν καταλαβαίνει. Πάμε time out και επιστρέφουμε για τα μηνύματα, γιατί τα έχουμε αφήσει στην άκρη.
Συνεχίζουμε 9 και 35 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ είναι η απροσάρμοστη. Είμαστε η απροσάρμοστη. Μαρία Παπακερίτση πάντα στην κονσόλα του ήχου. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Χρήστος Κοντός, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160, πληχρέωση 12 λεπτά του ευρώ περίπου. Μπορείτε να στέλνετε και τα mail σας εδώ στην Ερασπόρ και Ερασπόρ. papaker.gr και βέβαια ο τρόπος επικοινωνίας μέσα από το Facebook ή απροσάρμοστη στα ελληνικά, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα, Χρήστο, έτσι θα τα διαβάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ξεκινώντας από τα SMS που έχετε στείλει, παιδες καλημέρα, να αποφασίσουν και οι 14 που θα γίνουν τα μάτς με ξένους διαιτητές, γίνεται, λέει ο Βάιος.
Δεν είναι θέμα των 14, είναι θέμα της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ ορίζει τους διαιτητές. Θα έπρεπε να γίνει μια διεργασία για να δούμε 7 εξάδες ξένων διαιτητών. Πρέπει να γίνει μια διεργασία μέχρι τώρα. Νομίζω όμως ότι αν το έκανε αυτό η ΕΠΟ, θα ακύρωνε η ίδια την κίνηση των διαιτητών, την οποία ουσιαστικά την αποδέχεται. Τη θεωρεί δικαιολογημένη και μέχρι έναν βαθμό την δικαιολογεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που μας δείχνει ότι έχει γίνει κινητικότητα έτσι ώστε να έρθουν εδώ πέρα 7 εξάδες, που σημαίνει ότι αν επιμείνουν οι διαιτητές, που από ό,τι φαίνεται θα επιμείνουν, το πιθανότερο να μην έχουμε εδώ αγωνιστική. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις ημερομηνίες, διότι θα σας είπα χθες ότι τον δικό μου λάθος δεν το ξέρω αυτό. Το πιθανότερο είναι με το άμα αναβληθεί η αγωνιστική, όταν θα επαναρχίσει, θα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα που ήταν ορισμένο με το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου και κάποια στιγμή θα μπει εμβόλυμη η συγκεκριμένη αγωνιστική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με βάση τον ΚΑΠ, αυτό μπορούσε να γίνει μόνο αν ήταν αναβολή σε παιχνίδι του πρώτου γύρου, σε αγωνιστική του πρώτου γύρου. Στο δεύτερο γύρο, όταν επαναρχίσει το πρόγραμμα, επαναρχίζει υποχρεωτικά με την αγωνιστική που αναβλήθηκε. Και πάει όλο το πρόγραμμα πίσω.
Οπότε τι γίνεται όμως τώρα,
τι γίνεται. Όταν κάνανε το πρόγραμμα, δεν είχαν φανταστεί ότι θα έχουμε 4 ελληνικές ομάδες, πιθανότατα 3 ή 4 στο Conference League. Δεν είχαν υπολογίσει ότι λόγω της επίσκεψης Ερντογάν και των γεγονότων του Γρηγορόπουλου θα αναβληθούν 2 παιχνίδια κυπέλου και θα πάνε στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Έτσι λοιπόν, για το γίνει το κύπελο μαζί με τον τελικό, χρειάζονται 7 εμβόλυμες μαζί με τον τελικό, 6 τετάρτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Αν δηλαδή πάει αυτή τη στιγμή η αγωνιστική αυτή, κάποια θα πρέπει να πάει όλο το πράγμα προς τα πίσω. Ο μόνος τρόπος για να βρεθεί είναι να το παίξουν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Boxing Day, ορίστε.
Που αυτό δεν θα το δεχτούν οι παίχτες, γιατί σου λένε είναι δικαίωμά μας να κάνουμε γιορτές με τους ανθρώπους μας κτλ. Η μόνη ελεύθερη ημερομηνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς μεγάλο πρόβλημα, είναι στις 28 ημέρα Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου.
Boxing Day.
Θα την κάνουμε σαν Boxing Day. Λοιπόν. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε να ψάχνουμε να βρούμε να αποκλειστούν όλες οι ελληνικές ομάδες. Που εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, πιθανόν, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, μακάρι να το δούμε.
Ναι,
να φτάσουμε μέχρι τελικό.
Τελικό. Εντάξει,
ή θα πάει το κύπελο μια εβδομάδα πιο πίσω από ό,τι προγραμματισμένο, ο τελικός του κυπέλου. Οπότε θα πάνε όλα μια εβδομάδα εκεί για να βρεθεί αυτή μια ελεύθερη ημερομηνία μισοβδόμαδα. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα γιατί, ειδικά στην περίπτωση που θα έχει περάσει η εθνική μας ομάδα,
βέβαια, θα πάει στο Euro, ολοκληρωθεί τα πάντα.
Πώς θα τους κρατήσει τους παίκτες, πώς θα τους. Και τώρα με το νέο σύστημα δεν ξεκινάμε τέλη Ιουλίου. Θα ξεκινήσουν οι ομάδες μας αρχές Ιουλίου τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Σωστά.
Άρα δεν μπορούν να τους έχουν δύο ομάδες από τις καλύτερες, γιατί αυτές θα πάνε λογικά τελικό, δεσμευμένους στους παίχτες μέχρι αρχές Ιουνίου. Πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα πάνε στον Euro, πότε θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά. Γίνεται ένα μπλέξιμο. Και είναι αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τις ασφιχτικές ημερομηνίες. Παραπάνω παιχνίδια για να βγάζουν λεφτά όλοι στον περίγυρο. Πολλά παιχνίδια, ασφιχτικό πρόγραμμα και δημιουργείται ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, παιδιά. Στο Βοτανικό δεν κινείται φίλο. Χρήστο, έχεις καμιά πληροφορία, λέει ο Μάικ.
Ανησυχώ κι εγώ. Στον Παναθηναϊκό είναι καθησυχαστική. Λένε ότι περιμένουν την άδεια να βγει, να εκδοθεί. Είναι τυπικό θέμα μέσα στο Δεκέμβρη για να ξεκινήσουν τα έργα. Και θεωρούν ότι μέσα σε 2,5 χρόνια προλαβαίνουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Ούτε προλάβουν. Σε 2,5 χρόνια. Να έχουμε
πάει
δηλαδή εγγένεια το καλοκαίρι του 26.
Πάει πίσω όλο
μπορεί να πάει, διάλειο. Ξέρω εγώ, το Νοέμβρη. Και τη ΣΑΕΚ εδώ είδες που λέγανε και πήγε, δεν έγιναν τα εγγένεια.
Σωστά.
Ιούλιο
σωστά.
Έγιναν κάποια στιγμή, Οκτώβρη, Νοέμβρη.
Τον Οκτώβρη.
Κάποια στιγμή, 3-4 μήνες πιο πίσω. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα, αλλά αυτοί λένε ότι είναι έτσι ρυθμισμένα που θα γίνουν κανονικά όλα στην ώρα τους. Πιάσουμε, παιδιά. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι αρχίζω και αγρίευω λίγο. Γιατί πολλά λέγανε, πολλά φα και δεν ξέρω. Περνάει ο καιρός και δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο.
πρωινά αντιολυμπιακά ταλέντα. Είστε όπως πάντα για τα πανηγύρια. Κοντέ σου άρεσαν τα όρια στο Βόλο.
Χαιρετίσματα. Τρομερά όρια, φίλε. Τι να σου πω. Φώναξα και τον Κατσουράνη να μου κάνει εξήγηση για το offside εκεί πέρα. Αν ήταν ή δεν ήταν. Εν τω μεταξύ πήρα και ένα Παλαιστή τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτή η λαβή του LKB που έκανε στον παίκτη του Βόλου είναι στην Ρωμαϊκή δύο βαθμοί κατευθείαν. Με τη μία.
Δύο παίρνει.
Δύο κατευθείαν. Μη σου πω και τρεις. Είναι πραγματικά όρια αυτά που γίνανε στο Βόλο. Χαιρετίζω στον Χουάκαρ. Έπινε καφέ. Ναι, έπινε καφέ με τον Φιγκ Μπόγκανσον και τον Όσκαρ Γκαρθία. Έρθε και ο ίδιος στην παρέα.
Ήταν μαζί, λέει.
Ναι, και δεν τον άφησε να φάει τίποτα, παιδί. Αν έχω φάει, δεν τον άφησε τίποτα. 45 μέρες έλειψε ο Χουάκαρ. Οι άλλοι πόσο λείψανε, δεν θυμάμαι. Θυμάστε τότε πόσο είχε λείψει. Ο Φιγκ Μπόγκανσον, τον τραυματισμό τη φόρμα του τότε, τι είχε γίνει. Πόσο είχε λείψει.
Κουράψανε τη φόρμα.
Ναι, πόσες αγωνιστικές έχασε.
Δεν
έλειψε καμία. Όχι. Έλα ρε,
δεν
σοβαρά. Δεν ο Όσκαρ Γκαρθία τι έμεινε δύο μήνες έξω μακριά από τους παγκούς.
Την άλλη εβδομάδα έπαιξε. Ήταν στον
πάγκο. Ήταν στον πάγκο κανονικά. Τι λες τώρα.
Και ο Ίβιτς.
Ενώ ο άλλος που έμεινε 45 μέρες έξω ήταν ειδοποιός, ε.
Εντάξει, το τραβήξατε εσείς εκεί στον Παναθηναϊκό για να γίνετε πιστικοί.
Ρε, τι τραβάμε, τι τραβάμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θήμιος τα έπεσε και χθες δεν θυμίζει μου, τα είπαμε. Δεν χρειάζεται το και έξω δαμάν για να νικήσει τα τρίτα τσέφες. Διάβασα μια ωραία ανάλυση για την αρχή, λίγο αγρίεψα, που λέει και ο Παναθηναϊκός έπαιζε, λέει, με την τρίτη ομάδα. Και λέω, να τα αρχίσαμε, επειδή λείπει ο Παπαδόπουλος, λείπει και ο Ερναγκόμεθ, το κάναμε ότι κι εμείς είχαμε απουσίες. Αλλά τελικά το άρθρο που διάβασα. Να σωστό, που σου λέω ότι ρε φίλε, έτσι όπως το παίζει ο Αταμάν, που χρησιμοποιεί 6-7 παίχτες, είναι σαν να παίζει και αυτό. Δηλαδή, το πλεονέκτημα σου απέναντι σε μια ομάδα που παίζει μισή είναι αυτό, ότι έχει παραπάνω παίχτες. Ρίξει τους μέσα, να τους ξεκουράσεις, να τους φρεσκάρεις. Να έχει επιλογές, να μπαίνει ο ένας, να βγαίνει ο άλλος.
Μια γκρίνια για τον Αταμάν. Και τώρα σου λέει, δεν ανοίγει το ρωτήριο.
Παίζουν 7 αυτοί, 7 και εμείς, άρα το ίδιο πράγμα είναι.
Σωστά.
Δεν έχει διαφορά, δεν έχει πλεονέκτημα.
Ναι. Ακούει γκρίνια τώρα τελευταία ότι δεν ανοίγει, δεν απλώνει.
Το rotation.
Το rotation δεν απλώνει τη τράπουλα. Και έχει, είναι αλήθεια, αρκετές επιλογές ο Αταμάν φέτος.
Προφανώς όμως δεν τις πιστεύει. Άμα μου βάζει τον Ματζούκα ένα λεπτό μόνο. Άμα βάζει τον Αντετοκούμπο σχεδόν ποτέ στην Ευρωλίγκα, τον έβαλε προχθές 7 λεπτά και αυτό θεωρήθηκε και μεγάλη επιτυχία. Άμα δεν βάζει τον Καλαϊτζάκη, δεν βάζει τον Μπαλτσερόση, τον έβαλε 4 λεπτά όλα και όλα. Με συγχωρείς, πώς θα γίνει.
Ναι.
Δεν γίνεται. Άμα δεν βάλει, δηλαδή κάνε οι 5-6, που πάνε 32, 35, 37 λεπτά, ξέρω εγώ. Και οι υπόλοιποι, τίποτα. Μετά χαρτάει το. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ λέω δεν είμαι μπασκετικός, αλλά τι είδα στην προτελευταία φάση που κρίνει το παιχνίδι. Έμεινε η μπάλα 24 δευτερόλεπτα στα χέρια του Σλούκα. Πότε θα βγει ένα σύστημα πάνω. Βέβαια, φίλε, εκεί ο Σλούκα μου σπάσε τα νεύρα. Πήρε την μπάλα, την κουβάλισε, την πήγε πλάγια, την πήγε δεξιά, την πήγε αριστερά και πήγε τη λέει να χωθεί στο 0. Το χάσαμε. Πρέπει να αλλάξουμε μια πάσα, ρε φίλε. Άλλαξε μια πάσα. Yeah. Άλλαξε μια πάσα, παίξε λίγο. Πάμε λίγο στα Τζούντο 13. Λέει: άμα θέλουν, λέει, να σπάσουν τα αυγά, τα σπάνε. Δεν θέλουν, λέει. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο με το ηλεκτρονικό αποτύπωμα να βρεθεί ποιο κουνιέται, ποιο δεν κουνιέται και να προστατευτούν με κάποιο τρόπο οι διαιτητές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Γιάννης αλλά και ένας άλλος φίλος μας από ό,τι είδα στα mail λένε ότι η ομάδα που πήρε τελευταία το πρωτάθλημα, μικρομεσαία, είναι η Βαλένθια το 2003. 2004 με τον Κούπερ. Εντάξει, δεν τη λες όμως τη Βαλένθια μικρομεσαία.
Όχι, δεν είναι μικρομεσαία.
Είναι ένα σκαλοπατάκι κάτω από το Big 3.
Ναι, και έφτασε νομίζω.
Και τελικό Champions League και τα λοιπά.
Με την Bayern.
Δύο φορές.
Μία Bayern, μία Real.
Είχε φτάσει, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ναι. Η πραγματικά μικρομεσαία που τώρα είναι Β' Εθνική είναι η La Coruña. Που το πήρε το 2000.
Depor,
σωστό αυτό. Deportivo. Τότε βέβαια είχε ομαδάρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, άλλο τώρα. Πάμε τώρα έτσι τα γρήγορα. Εντάξει, τώρα στείλω εδώ πέρα ένα φίλο μου, μήνυμα Σωτήρης, για τα επιτεύγματα με τα πέναλτι σε εκείνη και την 20ετία του. Τα πόσα πέναλτι πήρε ο Ολυμπιακός και μπλα μπλα, τις κόκκινες κάρτες τους κτλ. Και τώρα δεν αντέχουν το 50-50, τρελαίνονται. Ο φίλος Γιούτσκαν. Τι είναι τώρα, είναι περίεργο το όνομα αυτό. Κοβάτσεφ. Γιούτσκαν Κοβάτσεφ λέει, που το χάσαμε, ρε γάμο, το κάτσε να το ξαναβρούμε. Τον θυμάστε τον Αντρόβιτ, τι παιχτούρα είναι αυτή.
Τον
σέντερφορ Ντνίπρο.
Α, ναι, παιχτάρα, μεγάλη.
Πήγε στην Τζιρόνα, πήγε. Γι' αυτό και πάει καλά με τον Τσικάνοφ. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είχα διαβάσει ένα αφιέρωμα πριν από ένα μήνα που είχα δει. Είχε βάλει ήδη 8 γκολ τότε. Τι θηρίο ήταν αυτό. Τι παιχτάρα είναι αυτό. Και τον πήραμε 6 εκατομμύρια μόνο.
Είναι αυτό που λέει center for που γεμίζει περιοχή.
Παιχτούρα μεγάλο. Πολύ καλό παίκτη. Μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει: καλά, είπα εγώ, λέει, ότι θέλω στην τσέπη μου κοντέ, λέει, για να μην τη βγαίνει κανένα. Να απαντάω ότι τη λένε. Λέει: α, ναι, σωστό και αυτό. Είδατε Μακάμπι χθες. Θα κλάψουμε την Πέμπτη. Ήταν καλή Μακάμπι. Είδα 0-0 με τη Βιαρεάλ. Δεν το είδα το παιχνίδι. Καταρχάς ήταν αδιάφορο για τον Παναθηναϊκό. Είτε κέρδιζε η Μακάμπι, είτε έφερνε χ, είτε έχανε. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που ζητάει απέναντί της είναι να μείνει τυφή. Από ό,τι φαίνεται όμως πήγε καλά. Η Βιαρεάλ, από ό,τι κατάλαβα, δεν έβαλε δευτερότερη ομάδα. Το πάλεψε αυτή, αντέξαν όμως. Σκία του πολέμου.
Θα είναι τελικό στην Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το Παναθηναϊκός Μακάμπι, όπως θα είναι και τελικός για όλες τις ελληνικές ομάδες, και για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τον Άγιαξ και για τον Ολυμπιακό με την Μπάτς Κατόπολα στο Καραϊσκάκης.
Ναι, ναι, έχουμε και τρεις ελληνικές ομάδες στο Europa League, έχουν τελικούς. Πρέπει και οι τρεις να μην ιτηθούν, δεν έχει καμία υποχρέωση νίκης, αρκεί να μην χάσουν. Απλά η διαφορά είναι ότι όταν παίζεις για δύο αποτελέσματα, καμιά φορά πνίγεσαι. Μπερδεύεσαι, χάνεις τον προσανατολισμό σου.
Σωστά.
Και το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι για την ΑΕΚ θεωρητικά, διότι παίζει την πρόκριση εκτός έδρας απέναντι σε μια ομάδα βέβαια που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιαξ του παρελθόντος, αλλά είναι ο Άγιαξ.
Είναι ο Άγιαξ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ιτηθεί η ΑΕΚ, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
Παρεπιπτόντως, να πούμε ότι η Άιντραχτ γνώρισε πόδινο αποκλεισμό από τη Σάρμπρίκεν. Η Σάρμπρίκεν είναι η ομάδα που απέκλεισε την Μπάγερν, παρακαλώ. Τρίτη κατηγορία. Απέκλεισε και την Άιντραχτ.
Ο φωστήρας της Γερμανίας.
Ναι, ναι. Απέκλεισε και την Άιντραχτ, η οποία περνάει μεγάλο ντεφορμάρισμα. Έμεινε έξω λοιπόν μετά την Μπάγερν και η Σάρμπρίκεν. Η Μπάγερν είχε παίξει με πρώτη ομάδα τότε, να ξέρει.
Ναι.
Δεν είχε παίξει με τέτοια. Η Μπέτις στο δεμπούτο του Παπασταθόπουλου στην αρχή της ενδεκάδα είχε παίξει για λίγα λεπτά, 10 λεπτά μέσα με εβδομάδα στο μάτς με την Αλμερία στη Λα Λίγκα ο Σοκράτης. Στην ενδεκάδα όμως ξεκίνησε βασικός, ένα παιχνίδι κυπέλλου με την Μπέτις κόντρα σε μια ομάδα που λέγεται Βιανοβέζε. Είναι ερασιτεχνική ομάδα τέταρτης κατηγορίας, ναι. Και σας πληροφορώ ότι μέχρι το 89 έχανε η Μπέτις 1-0.
Έχανε.
Βέβαια. Και μάλιστα ένα γκολ στο οποίο ευθύνεται άμεσα ο Παπασταθόπουλος. Γιατί την ώρα που του μπαίνει ο πιτσιρικάς, αυτός φοβάται να μην του κάνει πέναλτι,
ναι.
Και μαζεύεται και του κάνει ολόκληρο χώρο. Σαν σκρίναρε και το άνοιξε όλο το χώρο και μπήκε πέναν πλάγιο διαγώνιο σουτ.
Και το έγραψε.
Το έγραψε κανονικά. Και ισοφάρισε στο 89 και πήρε την νίκη στο 93. Μέχρι το 89 ήταν από ομάδα ερασιτεχνική έξω, έτσι. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Η Φιωρεντίνα έχανε 2-0 από την Πάρμα μέχρι το 84-85. Τελικά ισοφάρισε 2-2 και το πήρε στα πέναλτι. 4-1. Δηλαδή το κύπελο. Βλέπουμε πάρα, πάρα πολλές εκπλήξεις.
Παρεπιπτόντως και στο κύπελλο το δικό μας χθες είχαμε δύο παιχνίδια. Ο Φίκη Φυσιά 3-1. Ο Αναστασίου αποτελεί παρελθόν από την Κηφισιά. Πριν όμως από το παιχνίδι έχει ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας της ομάδας των Βορειών Προαστίων με τον Έλληνα Τεχνικό. Και ΑΕΛ Ατρόμητος 1-1. Και τι έχουμε σήμερα? Στις 3 η ώρα Λεβαδιακός Νίκη Βόλου. Στην Λιβαδιά και στις 7 ΠΑΟΚ Βόλος. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πρώτη φάση, εκτός από τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης που θα γίνουν στις 10 Ιανουαρίου οι πρώτοι αγώνες.
Ο Κώστας λέει ότι ο Ντόμινικ έφτασε στα 15 εκατομμύρια κόστος η χειρόνα, νομίζω για 6 διάβασα, δεν είμαι σίγουρος. Ο Βασίλης Διέγκο Τριστάν, παιχτούρα τότε. Έχω παίξει με αυτόν στο καζίνο δίπλα-δίπλα, ξέρεις.
Έπαιζε στη Λαγκορώνια τότε.
Ναι, ναι.
Το Center Ford.
Είχα πάει με την ΑΕΚ, ναι. Champions League, αυτό ήταν εκτός αποστολής. Εν τω μεταξύ, η Λαγκορώνια έμενε σε ένα ξενοδοχείο που ήταν χορηγού της ομάδας και είχε καζίνο.
Καζίνο. Ναι.
Και ξαφνικά έπαιζα εγώ τώρα στο χαβάλι και βλέπω ένα τύπο που έρχεται και βγάζει κάτι μαύρες. Κάπου το ξέρω εγώ αυτό.
Κάτι μου θυμίζει.
Ήταν δυο μας μόνο. Ναι. Έβαζα εγώ το 5 ευρώ, έβαζα αυτός 500.
Ναι. Σου απαντούσε.
Και το κοιτάω, ρωτάω, κάτι μου θυμίζει, μου λέει Τριστάν, μου λέει. Παχτούρα. Αφού είχε ένα κασκετάκι, ξέρεις, έκλειβε λίγο το μισό πρόσωπο και τα λοιπά.
Έκανε τίποτα, έφυγε η
τιμένα. Πρέπει να του πήρανε, μπορεί και κάνα 50.000.
Με συνοπτικές διαδικασίες.
Πα. Ναι. Πώς τα είχανε.
Ελπίζω να μην ακολουθούσε τις επιλογές.
Όχι, εγώ ήμουν δίπλα. Λάξε, εγώ είχα τα λιράκι, ναι. Το μίνιμουμ. Και αυτό φόρτωνε τις κατοστάρες πάνω. Λέει, Παναγία βοήθα. Τι ήταν αυτός. Λοιπόν, ο άλλος τώρα, κοίτα να δεις τώρα για να καταλάβεις. Στέλνει τώρα, για να μην ξεχνάμε, λέει, και στέλνει τα λουλούδια με κάτι λεφτά μέσα, ότι ο Παναθηναϊκός είχε προσπαθήσει να δωροδοκίσει. Ναι, ρε φίλε, θες να δωροδοκίσεις τότε τον Ηρακλή και βάζεις τα λεφτά στα λουλούδια. Πολύ έξυπνο. Όσοι θέλουν να δωροδοκίσουν, πραγματικά πάρα πολύ έξυπνο. Βάζουν τα λεφτά σε μια αποδοσία και τα στέλνουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο να τα στείλουν. Στην Ανδοδέσμη. Που με ένα εκατομμύριο τότε έπρεπε να βάλουν 1.000 χιλιάρικα. Δεν πήγαν τότε 5.000 και 10.000. Έπρεπε να βάλουν 1.000 χιλιάρικα στην Ανδοδέσμη. Πρόσεξε, για να τον οδοκίσουν, έπρεπε να βάλουν 1.000 χιλιάρικα σε μια Ανδοδέσμη. Με 10 λουλούδια, 11 τριαντάφυλλα. Πώ διάλογο μπορεί να γίνει αυτό. Πώ διάλογο, δηλαδή τι του ταΐζουν, τι τρώνε έτσι αμάστατο κατά πίνα. Κανονικά το σανό. Κανονικά. Και φυσικά όταν έγινε η εκδίκαση δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και με τη σύμφωνη γνώμη του Αδριανόπουλου, ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού, το θέμα πήγε στο αρχείο. Τελείως. Κάνα στοιχείο. Είναι δυνατόν να πάει να δωροδοκίσει κάποιον να του βάλει τα λεφτά, ένα εκατομμύριο σε δραχμές τότε, που ήταν χιλιαρικάκια, χιλιάρικα σε μια ανθοδέσμη.
Δηλαδή, έλεος, δεν χωράνε.
Δηλαδή θες μια κούτα, όχι μια ανθοδέσμη. Μια μην τρελαθούμε κιόλα. Άιντε. Μόνο για να έχει εδώ πέρα πάλι τα δικά του, Γιάννη, αφού είσαι έξυπνο παιδί, γιατί το παίζει χαζό, πραγματικά. Στέλνει και λέει, δείχνει το χάρτη, λέει, κοιτάξτε λέει, πόσο κοντά είναι η Χαβάη, λέει, στην Ιαπωνία. Η Χαβάη είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην Ιαπωνία. Ό,τι πιο κοντινό. Δεν υπάρχει στον ωκεανό, δεν υπάρχει κάτι πιο κοντινό από τη Χαβάη στην Ιαπωνία. Και με τα αεροπλάνα αεροπλανοφόρα που υπήρχαν τότε, μπορούσαν να στείλουν λίγο πιο μπροστά οι Αμερικάνοι, και όπως έγινε με τα επτάμινα φρούρια, αποκήρυξαν την ατομική βόμβα. Έτσι.
Ναι.
Γιατί είχαν τα αεροπλανοφόρα, τα πήγαν όσο πιο κοντά γινόταν με ορμητήρια τις βάσεις που είχαν εκεί πέρα, Μιντανάο, Φιλιππίνες, Χαβάη κτλ. Και τα στείλανε κάτω. Από την Αμερική δεν φεύγαν ποτέ, αν υποθέσουμε. Γι' αυτό ακριβώς είχαν τις βάσεις στη Χαβάη οι Αμερικάνοι, στο Pearl Harbor και γύρω-γύρω. Λοιπόν. Τι σημαίνει η δήλωση του Μπέου, λέει ότι ο Βόλος δεν θα γίνει αιτία να τιμωρηθεί άλλη ομάδα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει αν οι οπαδοί του Ολυμπιακού του έσπασαν το γήπεδο. Τι να σου πω, παιδιά, ο Μπέος είχε εισάγει πρώτο στον αθλητικό τουρισμό. Πέρυσι είχε διευθυντήρια σε όλους και έγιναν μετακινήσεις κατά χιλιάδων Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Αεκτζίδων, Παοκτζίδων, μόνο στην Άρδενο, γιατί είχε τα προηγούμενα, γιατί είχαν κάνει κάτι ζημίες και τα τσιπλώσανε στο προηγούμενο παιχνίδι, την προηγούμενη χρονιά. Κινήθηκε πάρα πολύ χρήμα από αυτές. Και ήταν ειρηνικές μετακινήσεις, δεν είχε συμβεί το πράγμα μικρό. Φέτος έγινε το έλα να δεις. Κοντέ λέει, ένας φίλος εδώ, όλοι οι δημοσιογράφοι της Ερασπόρ που ακούει είναι εξαιρετικοί. Είναι πραγματικά όμως εσύ που είσαι πρώτο παδός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακός και μετά δημοσιογράφος. Άμα το βλέπεις έτσι, ρε φίλε μου, τι να σου πω. Εσύ το βλέπεις έτσι, εγώ το βλέπω λίγο αλλιώς διαφορετικά. Απλά επειδή όλοι έχουν μάθει να γλύφουν τη μεγάλη ομάδα, να μην πούνε κάτι και όλοι δεν ξέρουν, είναι αποστάκηδες όλοι.
Ναι.
Μην πούμε κάτι και στεναχωρηθεί ο πρόεδρος, μην μας πάρει κανένα τηλέφωνο και εμάς να μας πει ότι θα μας δούμε σε κανένα γαντάκι. Εγώ μιλάω, έχω αυτό το κακό το συνήθιο. Όταν βλέπω κάτι με ενοχλεί, μιλάω. Τι να κάνουμε. Μπορείτε να μου πείτε, λέει ο Τζον Γουέν, γιατί ο Εμμανουήλ Καραλής κάνει προετοιμασία και δεν είναι πρώτη φορά στην Πολωνία μαζί με τον Λίσεφ και τους υπόλοιπους Πολωνούς. Ε? Και στέλνει την απάντηση. Προφανώς λέει επειδή δεν πέφτει νερό στα κεφάλια τους. Γιατί εκεί που προπονιόταν ο Καραλής, έμπαζε και δεν μπορούσε να. Έσταζε. Όταν έβρεχε, έσταζε.
Παρεμπιπτόντως τώρα που αναφέρθηκε στον Καραλή, να σε πάω σε μια αίτηση ωραία από την Ινδία. Καθώς εκεί είχαμε το τοπικό πρωτάθλημα Στίβου στο Νέο Δελχή, άκου να δεις τι έγινε τώρα. Λίγες ώρες πριν την έναρξη των αγώνων της τελευταίας μέρας, η άφιξη των συνεργείων του οργανισμού Anti-Doping Control της Ινδίας έφερε ένα πανικό. Σου λέει τώρα τι ήρθαν αυτοί εδώ. Όταν ολοκληρώθηκε η κούρσα των 3 χιλιόμετρων, ο νικητής δεν σταμάτησε να τρέχει, αλλά έφυγε από το γήπεδο τρέχοντας. Μην τον πιάσουν και του κάνουν doping control. Ενώ λίγο νωρίτερα, στα 100 μέτρα, ο μοναδικός που έτρεξε ήταν ο 20χρονος Λαλίτ Κουμάρ. Ο μόνος από τους 8 φιναλιστές. Οι άλλοι δεν εμφανίστηκαν γιατί έμαθαν ότι υπάρχει. Πρόσεξε να δεις. Έτρεξε μόνος του, κέρδισε την κούρσα του, έγινε. Αντιτόπιν κοντρόλ μετά την κούρσα και βρέθηκε το παρεσμένο. Δεν ξαναγίνει αυτό.
Τι τραβάμε. Ένα φίλο ο Γιώργος εδώ πέρα κάνει μια μακροσκελή υπεξήγηση γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Και α είναι ελληνική ομάδα, γιατί 25 χρόνια κλέβει τον Ευρώπη των άλλων, βάζει τα λεφτά στην τσέπη. Και τα λοιπά και τα λοιπά, με όλους αυτούς που ακολουθεί και τα λοιπά. Δεν δέχουμε, λέει, καμία κουβέντα, δεν γίνεται, λέει, έτσι απλά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν. Ας μην περάσουν, λέει, ποτέ, είναι η άποψή του. Όσο το πρωτάθλημα μας γίνεται πιο όμορφο και μεγαλούν οι ομάδες μας, τόσο ο πόλεμος των παραγόντων θα μεγαλώνει. Δεν μας αφήνουν να χαρούμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε, λέει ο φίλος ο Φώτης. Πραγματικά έχει δίκιο. Ένας φίλος εδώ, ο Κώστας Καψάλης, βάζει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, ρε φίλε μου, τι να σου πω τώρα. Καθένας γράφει ό,τι θέλει. Καλημέρα στο. Έχουμε το φίλο μας το Σάκη που μας στέλνει από το Παρίσι. Ο Νταλικέρης που λέμε μας στέλνει κάθε μέρα από που είναι, από τη Γερμανία. Πήγε Παρίσι τώρα, τα αγόρι μας. Ο Αβρέας. Πώς από τη μια πλευρά διαμαρτύρονται οι διαιτητές γιατί φοβούνται για τη σωματική του ακαιρεότητα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ολυμπιακό να τα βάζει με όλους και με όλα και να λέει ότι φταίνει οι διαιτητές και ότι θα φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό. Λέει, αυτό είναι το ρεζιμέ της υπόθεσης. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού με τη διαιτησία είναι γενικώς. Όταν το παίζει στην Ευρώπη, μια ζωή διαμαρτύρεται για τους διαιτητές, τους ξένους. Στην Ελλάδα για τους ξένους. Μπάλες πέταγε στον Ιταλό πέρυσι ο Μαρινάκη, αν θυμάστε. Όχι ότι είχε άδικο σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων. Okay. Δεν είναι ο τρόπος όμως αυτός να διεκδικείς το δίκιο σου, το οποίο δίκιο σου. Την καλημέρα από την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ναύπλιο βέβαια. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να δείτε ο Γιάννης, γιατί λέει δεν πέταγε χθες μπάλες, να κατέβουμε στο γήπεδο να πετάει μπάλες. Ο Γιώργης λέει ότι αν φωνάξω ζήτω η Ολυμπιακάρα, θα βάλω την οικογένεια να κάνει like. Ορίστε, για να μεγαλώσουν. Αμάν, αμάν, αμάν. Είπα, ναι, το είπα, διάβασα το μάνιμα σου, βάλτο. Το άκουσες αυτό που λες. Λοιπόν, για πες μας, λέει ο Χίτλερ και ο Μουσουλίνη και οι συμμαχοί τους, λέει, ποια φορμή είχαν για να δούμε και εκεί το δάσος και να μην βρίζουμε τζάμπα τους Ναζί. Ρε φίλε, άλλο η μεθοδολογία και άλλο η αιτιολογία. Άλλο η μέθοδος που είχαν οι Ναζί για να εξολοθρεύουν τους αντιπάλους και άλλο η αιτία του πολέμου. Η αιτία του πολέμου, αν θέλετε να ξέρετε από ιστορικής πλευράς, είναι η αδυσόπιτη συνθήκη των Βερσαλιών. Όταν ιτηθήκαν οι Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους βάλαν και υπογράψανε μια συνθήκη η οποία ήταν δεδομένο και υπήρξαν πολλές πολιτικές φωνές και στην Αγγλία και στη Γαλλία κυρίως που λέγονται ρε παιδιά αυτή είναι, δεν τους αφήνουν να αναπνεύσουν τους ανθρώπους, να πιούν νερό, τίποτα. Δηλαδή τους είχαν στο καλαπόδι και τους βαράγανε, τους μαστιγώναν ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει αντίδραση και καινούριο πόλεμο. Και πραγματικά αυτό έγινε. Όταν πείναγαν οι Γερμανοί για 15 χρόνια πόσο ήταν, μιλάμε για πείνα μεγάλη έτσι, δεν τους αφήνανε να έχουν τίποτα. Ξαφνικά τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, συγκεντρώνονται από κάποιον που φτάσει μεγάλα λόγια, τους παίρνει το μυαλό, φέτα-φέτα και τους βγάζει στον πόλεμο.
Σωστά.
Πεινασμένους και εξοργισμένους.
Έτσι.
Αν είχαν μια πιο δίκαιη συνθήκη στις Βερσαλίες που να τους άφηναν να αναπνεύσουν, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είχαμε αυτή την έκρηξη, αυτό το ελαττήριο. Το ελαττήριο είναι η λογική του ελαττήριου. Όσο πιο πολύ πιέζει ένα έλασμα προς τα κάτω, τόσο πιο πολύ σε τεινάζει πάνω.
Ναι.
Αυτή είναι η συνθήκη που δημιουργεί πολέμους. Η καταπίεση. Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα και ακόμα δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Τώρα βέβαια νιώθω και εγώ λίγο άσχημα, αλλά δεν προλαβαίνω πραγματικά. Τι να κάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν... Έχουμε και για τον ΠΑΟΚ εδώ. Για τον Γιώργο τον Μήνο, ένας ο φίλος του ΠΑΟΚ. Αμά λέει, μας έχει φάει. Μας έφαγε με τον Φερέιρα, λέει ο Γιώργης. Αν έμενε, λέει ο Φερέιρα, θα ήταν διαφορετικά. Έφυγε, λέει ο Φερέιρα, πήγε, λέει, βρήκε την ησυχία του, μεγαλουργή και εμείς τρέχαμε μετά να βρούμε αντικαταστάτη του. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Την αγάπη μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπάνω, γιατί αν άρχισαμε να λέγαμε και όλα τα μηνύματα, θέλαμε άλλες δύο ώρες εκπομπή. Αύριο το πρωί στις 8 θα είναι τα αγόρια μας. Φώτης και Γιάννης.
Ναι, θα κάνεις το ρεπό σου αύριο.
Δεν ξέρω αν θα σας ακούσω.
Γιατί, να ανοίξει να μας ακούσεις. Επιβάλλεται.
Θα προσπάσω να κοιμηθώ μια μέρα.
Κοιμήσου, αλλά επειδή βάλε,
από τη συνήθεια θα ξυπνήσω κατά πάσα πιθανότητα. Θα δω πώς θα τα πείτε, φίλε.
Ωραία.
Άμα θέλετε βοήθεια.
Θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
Να σας πω.
Εντάξει.
Μπορείτε, εσείς έχω πει, να συμφωνείτε, να εκφράζετε ελεύθερα τη γνώμη μου. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
Να συμφωνείτε με ό,τι λέω. Είναι δηλαδή η υποχρέωσή σας.
Σωστά.
Με την αγάπη μας. Μαρία
Πάμε. Έρχονται αυτοί οι 3-5-2 τώρα.
Αυτά τα πραγματικά προσαρμοστή. Άλλο έχει το όνομα λίγη άλλη χάρη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα καλύτερα ευχόμαστε.
Γεια σας.
See you. Bye bye.
Καλημέρα.
Era Sport 101,8.